Bergur.
Jæja, Snorri.
Rún.
Yes. Já, við erum semst með gest hérna í dag, Rún Ingvarsdóttir, velkomin.
Takk fyrir.
Viltum að, já, kynna þig fyrir hlustendum. Rún er sem sagt hérna mákona mín, hún er systir kona mínar sem heitir Rán og hérna í aðdragandanum er Snorri einmitt búin að kalla Rún Rán mjög oft og fannig hvað sem gerast hérna í daginn.
Ég er búin að þekka hérna í 20 ár og það er báðar, ég mun alltaf, þetta mun bara alltaf vera svona.
Já, já.
En, hérna, já, en þetta sem sagt Rún bara svona á hennan formulega hátt svo já, já, já. Við komum því til skila þó hún verði kannski kvöldur Rán hérna seinna og Rún er hérna er alþjóða sem sagt hérna sérfræðingur í alþjóðum conflict resolution frá Berkeley háskólanum í Kaliforníu okay. sem hún kynntist aktivisma og störfum okay. John Baez og það er eina af ástæðanum fyrir minnum að fá hana hérna
það er dæmi já,
bara,
þú fyrst að beinta kunni bara
Já, ég fekk bara eigða kvöldstund með henni af því hún var vinkona prófessorins míns
Það er svoleiðis?
Það er svoleiðis Svo ég hérna hef hitt hana og eitt með henni einni kvöldstund
Og hvað var að tala rauðvín og þannig?
Nei Þetta var bara svona Þetta var í háskólanum, maður var ekkert áfengi
En Rún sem sagt hérna þekki vel til fílunar andlagsins í dag, John Baez og Rún er vann lengi í fjölmönum fréttamaður á Rúf lengst af og starfar í dag Orkuveitur og Gjögur
Orkuveitunni
og er líka tónlistarkona sjálf tónlistar áhuga maður og ég held að við séum í rosalega góðum málum hérna
við erum í, það er alltaf gott að hafa þú veist, það er alltaf gott að hafa einhvern wingman wingwoman í þú veist, bara með okkur bara alltaf þessa
og hér er hún vel vangið sko.
Hún er vel vangið já, og það er þessa tækla líka svona þessa veist, ekstra stóru kussur sko, þú veist, þegar við þurfum að gera það sko. Já, þú veist, núna við erum í Dylan mánuði sko, þú veist eða þú veist, hann gæti alveg lengri en við erum ekki að gefa út árið nákvæmlega
við erum bara í Dylan Fenni og við vitum ekki
við ákvæmum að vera að byrja þetta ár í Dylan Fenni og sko við gerum að fullkomlega grein fyrir því hversu sko tippalegt það er að skilur fara í Dylan þú veist, fara í kærustu þú veist, fyrirvandi kærustu Dylan þú veist, í því samhengi en þú veist
en minnstæðasta lag John Baez fjallar Bob Dylan og þannig er það bara það er bara þeirra fyrir
þeir
bara
það fyrir í dag það er bara
Diamonds and Rust
Diamonds and Rust
þegar það er bara þannig en auðvitað allir við bara fjalla John Baez bara algjörða á sitt sjálfstæð einstaka hátt og alveg ántengsl af Dylan og alltaf en þetta fer bara í einhverju ráttir en áðurum við bara alveg hefjum leikað allir við bara minna á það við erum í bóði Æslandeir svo vanlega og eins og við vitum er Æslandeir nýlega bóð skiptið við í Airbus þóttur eða alls ekki nema bara hluta til
já,
en,
það er bara við erum
rosalega til viðskiptaveldsins í Toulouse Airbus er að það er búin Toulouse bound hérna og við erum að fara að fá kannski langdrægar þóttur
ég veit, sko. Beint alltaf er óskandi ef við fyrirum að fá sko, beint legg yfir til Kaliforníu sko.
Já, en það er náttúrulega búið að vera að fljúga svolítið til San Francisco, ég teki beint flugþangað
það er langt síðan
það er hætti, síðan,
já
Ég var ekki því
Það er bara fyrir nokkrum árum flugið þá Einaleið
Þannig sé að maður hugsar þetta Þú veist, hugsar þetta svona Brittagráðulega sé Það er ekkit mikill munur að fara Seattle og San Francisco
Nei, þetta er bara Þetta er eitthvað Þetta er bara 6 tímar Já, ég man ekki Þetta er Það er ekki hvað er miklu stuði Sko, ég vil frumunir þér Það er það sem fólk veit ekki Þetta er alveg eins og bara fólk sem býr á Selfossi Er bara 20 mínútur í bæn Sko, mér finnst bara allir ekki sem byrja á að því að sko, þó að neða John Baez eigi, víst, hún á uppruna reykja til New York kannski meira, það er svona fæðist þar og svona, en hún er rosa tengd svona The California, Free Spirit San Francisco, aktivismannum
sko. Og bara svona, og líka bara út af því að þegar hún slæri gegn víst, hún er, hennar, ég myndi segja, þú veist hún, sko, hennar hjarta er þar sko, þú veist, hennar svona
Kaliforníu, já, sko. Hún býr þar í dag
hún býr þar í dag,
hún er sko að vital við hana og já. Þetta er svona stórir bollar og þetta er svona smá svona
stór tebolli, svona á mótnana og kvöldin skilur svona að horfa yfir og hún bjó, þú veist, í hérna Big Sur og þar í kring, sko, hérna, hvað heitir þetta hérna
Monterey
já, nei, hérna hvað heitir það?
Napa
Carmel.
Já,
hún bjóð þar
hvað segir þú um þér hún?
Sko, hún, fjölskyldin hennar flutti þú veist, hún ólstir hún upp í San Francisco og er í Kalifornía, því hún var svo ung þegar fjölskyldin hennar flutti.
Já, pappinar í Mexikani.
Og svo á hún bara ákslega áhugaverðar rætur einmitt, já, því að pappinar er mexikoskur uppruna og mamminar skosk, mm-hmm. en hún er samt third generation, sko. Já, svo þetta góð blanda.
Cocktail, sko.
Já, rosa svona musicalst hljómar það, sko.
Já. Kelti og, og latína.
Já, með einhverju svona frumbyggja einmittum að tala.
En það sem hún lítur út svona, þú svo lem, þegar hún var að slá í gegn, þá varum með þetta síðafallega hár í hýpakjólum og tánum og svo hún var svolítið svona hérna framandi útliti sem hérna lét alla kallana falli í stafi fyrir henni sko.
Heldur betur, gera það enn.
Og gera það enn.
Og, það er
og hún er, og þegar ég hitt hana hérna umkvöldið, því að hérna, ég hér út af því að ég hitt hana. að hún hérna er alveg svona guðdómlega falleg með alveg þvílíka áru og sjúklega fyndin og bara ótrúlega skemmtileg og var bara hérna heilt kvöld að heilla allir upp í skónum.
Manstu hvernig hún var glætt?
Hún rúlukraðból með perlifesti
já,
með gráa stutta hárið og algjör Kalifornian aktivista kona
það líka svo gott, þú veist, þú komið þú veist, í törtulnek eða svo rúlukraða í Kaliforníu, þú veist, þú veist, þá líður þú veist, þú veist, þú býrð ykkur norður Kaliforníu þar sem að verður alveg svona smá chili á kvöldin og komin í eitthvað svona rúllukrapeysu sem er svona algjört overkill hérna á Íslandi þurfum við rúllukrapeysu þarna alls ekki sko. Þetta er bara þess að vera bara kósi með tebollan sinn að horfa á sjóin og mávana ekkur þinn og sólsetrið bara einhverjum rúllukrapeysu sko.
En svo var það því að voru að tala um að við vorum að tala um hérna, að taka lag með kæristu Bob Dylans
Já.
Og náttúrulega dæmyndur röst er hennar frægasta lag og þá komst mér sér á hérna, aftur á breska vinsældalistanum daginn út af nýju myndinni
við rúnir eru búin að sjá
ég er ekki búin að sjá
Nei, en það er gaman, við getum alveg aðeins minnst á það
en sama, bara rétt áður en hún gaf það lag út hérna 75, þá var hún líka búin að kynna sko Gracias a la vida fyrir bandaríkjuminn sem kemur frá Víldu Barra í Chile þöksi þessu lífi Þöks ég þessu lífi, hver það var mér örlátt
Já.
Hún kynir það fyrir að hún er svo mikið baráttukona tekur það frá tílensku baráttukonunni og sönglega þjóðlega konunni Víldu Barra og kynir það svona fyrir bandargemanum
Svo hún er algjör stjarnar Með þetta aktivista dæmi sem við vitum að hún hérna var miklu meiri aktivisti heldur nokkuð mann Dylan sem meira svona lukurritaði stíkjanum
þetta Þetta er svona eins og svona þú veist svona hoppa á svona breskan svona doppeldekker rútu svona hoppa á aftur í skilur á svona 60s gana svona hoppað inn aftur á svona aftur á einhvern veginn svona teki aðeins ræta það og svo bara dulla hann sér
Var það svo slemt eða?
Já.
En sko hún er náttúrulega ennþá að mæta bara á Trump hérna
Má segja sko að kannski þær tvær baráttur sem að Bob Dylan hefur eitthvað tekið þátt í, þær eru innvinklaðar inn í hennar líf líka því að hann í þessu hérna, Civil Rights Movement mannleita baráttunni,
alveg
byrjun og svo fer hann í svona undir lok Vietnamstríðsins, fer hann í svona svolítið gott svona reit sem er í tengslum við það Rolling Thunder Review 75-76 og þá hóra hann náttúrulega aftur í bæs akkurat, og það er náttúrulega bara símtalið sem hún fær sko.
Það er akkurat tímabilið sem við erum að tala hérna núna sko. Það er þetta 74, 75, 76 dæmið sko.
Þannig að það er ekki nema bara bæs í með honum sem að hann þorir eitthvað að fara
hann fer ekki á þetta án bæs með sér við hliði sko.
Nei, hann er
hann tók náttúrulega farm eitt sem var smá svona
veist, já, fyrir
bændur það, hann haltraði þar inn sko. Það var ekki, þú veist, það hefði séð farm eitt performansin það er ekki gott sko. Það var bara svona, þú veist það var mjög það var,
já, þú veist, hann var líka á live eitt svo farm eitt strax og eftir
já.
En sem er hérna, sko, er ekki hérna, bæs, hvað er þetta ekki djúpar aktivistarættur líka
ég veit það bara ég
sko, jú, þetta er sko fjölskylda hennar, þetta er rosalega svona intellectual
já, þetta er svona próf, þetta er vísinda fólk og pappinar fann upp x-ray var í hópi
já, röntgen
þetta var svona mjög intellectual fjölskylda, ég veit ekki hversu mikið baráttu fólk þetta var
sko, hann vann fyrir pappinar Baez, þessi, ég man í hvað hann heit Alberto eða eitthvað svo leir vann fyrir UNESCO þannig að þau fluttu, byggutum allan heim þú veist, hún bjóð með annars í Írak þú veist, sem sem bann þá í fimmunni þú veist,
bara skoði einhverju svona eldgamla minjar eitthvað, nú mesopótum í snill
já, og svona einhvern veginn, þú veist, 20 árum fyrir hann að byltinguna og í Íran og allt það skilur þú veist, og bara svona þegar, þú veist, Ísrael 10 ára skilur, eða eitthvað skilur þú veist, hún verið bara svona, þetta svona og allt öðrum heimið, þú veist, kynntist hún með Austurlöndum og svo bjóðum líka, vöndum allt í Evrópu þú veist, í Ítali og Frakkandi og svona talaði spænsku og svo veist og öruglega, þú veist, verandi batna á sem tíma, þú veist, pikka upp allt í veist, svona grunnatrín í frönsku og spænsku og allt, þú veist, er hún svona intellectual smá svona aristokata fílingur, þannig sé, sem ekki, svona, ekki, svona, ekki aristokaldi með
svona hámenta
já, svona menta elitu
dag, ég verð alltaf svo fúktil svona, bara vá, akkur fekk hún að leifa þetta
já, já,
en svo tala hún líka að, hérna, að því að hún leit aðeins öðruvísu út að hún, henni hafi verið mismunóð bara í skóla og svona í bandaríkjunum að vera að kalla hann einhverjum rasistanöfnum og
eitthvað svo leis já, svo náttúrulega alls ekki létta það er náttúrulega nýjast það sem hefur komið ljós eftir að systurinn hafa dáið og svo fóretrarnar líka
já.
Þá er hún tilbúin að koma fram við að pappi þeirra misnotaður kynferðislega og hún er bara tilbúin að segja að það er rúmlega 80 ára gömul og þetta bara rosalega mikil
skrifaði það er heila ljóðabók núna nýlega
hann er bara gríðlegt mótlæti í hennar lífi en þess að það er svo merkilegt þegar hún kynni stilla hann þá eru bæði svona 21 árs
já, hún er fætt 41, hann er
41 líka, já, en þá er sko Dylan sko að spila sig eins og hann sé búin að vera all around, sko, því hann er með karnival lína, hann hafi allir stuð upp í karnivali og hafi ferðast með alla Ameríku
hann er mikil meira spoilbrand
ég meira, hann er bara búin að vera í summer camp, það er eina sem hann hefur gert, sko bara nokkuð tíma
já, hann hefur aldrei upplifað mótlandi
hann var í Massachusetts, skilur hérna í hérna háskólanum með það, þú veist
ég Minneapolis,
já Minneapolis, já, þú veist
borða bananabrauð
já, borða bananabrauð og bara ekki mætti tíma og vera bara drullu
hægt fengi allt svolítið upphenda þannig sem já, það er alveg svolítið rétt
og svo bara kom, mætti hann bara fullur á legum og stælum þú veist, á mótið hún í alvörunni hefur einhvern veginn lifað þetta og hérna, kynst bæði mótlætinu og kynst, þú veist, bara heiminum þú veist, bara ferðast og þú veist, talaði fólk af í svona þetta upprunarskipin hann, þú veist, gæti vel verið ég er ekki alveg kláraði en ég held að Dylan hafi ekki farið út fyrir bandaríkin þegar þau hittast hann hef bara verið og jafnvel ekki mikið meira heldur en bara Midwest og hérna þú veist og New York og þar skilur bara þú veist eitthvað svona þú veist ég veit ekki hvort hann er eins og komið á sko vestuströndina þú veist á þessum tíma þannig bara svona hann er rosalega blöytur á bakvið hérin sko en meðan hann þú veist haus skilur og með þessa þú veist já hausinn kom hann lengra þú veist Æ, þú veist, já, þau einhvern veginn og svo, þú veist, og hún verður þessi stjarnar strax þegar fyrstu plötunar og þú veist, þegar maður heyrir þessi fyrstu plötur hennar, þú veist, John Baez 1 og hvað heitir hún hérna og bara, já, John 1 og 2 yeah. og svo hérna, live in concert þetta er svona, þessar hérna þessi rödd, náttúrulega hún svona sker í gegnum bara, bara stál sko, þetta er bara svo rosaleg já, og hvernig hún beitir henni þú veist, eins og hérna að við kertum að tekur Babe I'm Gonna Leave You hérna, gamla hérna, fólklæði sem að hérna, Led Zeppelin tók
um yeah, yeah, yeah.
það sem syngur þetta bara svona þú veist, þetta er bara svona þetta er svo svona unrelentless, eða svona sko vægðarlaust þú veist, vægðarlaust vibrato skilur, sem
já,
bara beitir alveg svona borar inn í mann
þetta er merg og beinda mín
já, þú veist, sem bara nær veist, í gegnum með allar þessar löngu ballöður mikli texti, mikli svona, til að ná þessi gegnum þetta er svona rosa sterkt vopna við erum með svona sterka víbrandi rödd sem bara svona fer beint inn einhvern veginn í ennishólunir á menni þegar maður heyrir hann
sko. Er hún ekki líka rosa góð gítarleikari?
Jú, hún er frábær gítarleikari
hún, sko.
Hún lærð, það er eitt af því sem hún hérna sinst var að segja í myndinni að, hérna, að hún er þjálfaður bara í tónmennt skilið lærði gítarleikin ekki hann
er þá talað
þannig að því hann svona... er alltaf að gera lítið úr henni
Já,
og það eina sem hún hefur á móti er já. Þú veist, er því ég ætla að lærða á gítar
en sko eru að tala um að hún er það að lærða á gítar hún svona situr á hvernig að hún spila
já, þú veist, hún endar alltaf hérna sem svo Mexi, þú veist, já, liftur hún alltaf svona upp
eins
og í Mexiko
sérstaklega þegar hún var að byrja þú veist, þegar hún var að og þá líka, það er líka sérstaklega á örlýstefinu þar sem að vibratóði er alveg bara, rrr, þú veist, hérna bara titrar í hverju einustu nótu og þá er hún einmitt, spilar hún svolítið svona eins og svona, já, klassískur gítalekari eða kannski meira suðuramlískur eða mexikóskur gítalekari
einhver svona þjóðlega
já, það sem hún heldur haustum daldið mikið uppi ekki þjóðlega eins og skilur Pete Seeger eða Dylan sem eru hérna að hamra þú veist, þá er hún meira, hún alltaf með klassískan gítar með, þú veist, nælónstrengjum þú veist, meira taka einhvern veginn, þetta er miklu meiri þá átt sko
einmitt trúlega flott, og þetta var hérna Mér fannst hann mjög flott hérna í myndinni af því
við
fórum á myndina
Já, hann
myndin
var Já, ég veit það
Nei, mér er alltaf að segja svona bara í grunninn þú veist, myndin er, jú, að fókus er á fyrstu ár Dylan en það er gert svona það eru svona eitt aðal sagan í þessu er svona ástarþrýtingu sem myndast það sem að því að Dylan með tvær í tækinu sko.
Já, hún og Sara, mennur
það Nei, það er hún og Susur og Tólo sko, sem heitir Sylvie í myndinni og Susur og Tólo sem er framan á freewheelin með Dylan og þetta var, já, bara ekkit neitt mjög snirtilegt hjá honum sko. Hann er svolítið skítall í myndinni og þetta samband sem þeirra er ekki heldur til fyrirmyndar á hans hálfu og hún tala bara um það opiskátt núna hún er alveg, hann bara fyrir utan hvað hún gerir í þessu lægi sko. Þá bara í dag er hún bara hann fór mjög illa með mig en já, þau unnu samt saman eftir þetta og...
Já, ef kannski bara svona gróflega að fara yfir þetta þú veist þess að svona, það er bara að fara svona í belg og byðu yfir að hvernig nákvæmlega þetta gerist, þú veist þau kynnast þarna í Greenwich Village fólksinnunni 62-3 cirka, þegar til að mætir og er bara, þú veist, eins og hún segir í laginu Already a Legend, þú veist er bara eitthvað, kemur bara með eitthvað af allt bara ferskan tón inn í frekar lítið og þröngt og konservativ eða sko hérna, íhaldsamt samfélag þú veist, bara sem að og bara er sprengið upp, þú veist það er bara svona, það er svolítið svona hann bara kemur inn og svolítið svona það er svolítið svona fyrir og eftir, þú veist var bara þjóðlega tónlist yfir höfuð það er bara fyrir og eftir Dylan þú veist, og er hann popmúsík líka ef við ætlar að hugsa um þetta bara að stærri skala bara vanandi hvað efnistök og allt það en þarna, þú veist, þarna er hann samt líka bara ennþá að semja svolítið svona traditional hefndundið þjóðlög, þú veist, og þessi mótmæla, þessi protest song eða þessi hann kallar fingerpointing song og allt þetta dæmi, hann er ennþá bara að semja það þá er hann samt miklu ferskar heldur en allir aðrir að gera skilur, kemur inn bara Guns of Blazing sko og hún á þeim tíma hún gefur fyrstu plötuna heldur í 68 snemma 68 og er orðin bara stjarn veist, hún er bara selur plötuna bara hún er bara að fá gullplötur
veist, Já, hún er í sjónvarpi sko.
Hún var að Forsyth Times
mm-hmm. 62 veist, hún er með þetta striking look og hún er bara stjarnar
þjóðlega drottningin
segja, hún væri, hversu stór væri hún ef við verðum með við nútíman
og hún væri skilta. Svona
hún væri eins og einhver sem væri bara búin að slá gegn fyrir 2-3 árum sko,
já, og líka bara í ákveðni kreðsu svolítið, þú veist, hún var ekki
nýstæmi,
svona Lara til Rey eða eitthvað
já, kannski, hún er ekki Adele, skiljum
hún er ekki Adele og ekki
Billie Eilish,
Kate Perry
hún er svona eitthvað svona meira nýsh dæmi sko.
Ég samt svona hjá menta elitunni alveg
já, hjá ákveðnum hópi og þjóðlega
já, hún væri kannski svona
hópnum.
Já, einmitt, þú veist, og líka út af þess á þessum tíma er þessi sena öll að springa, þú veist, þetta gæti verið eins og til þess bara, þú veist, ef maður getur ímynda sér bara hvernig það var að vera heitur sko hiphopari í 90s-inu skiljur, þú veist, þú getur verið bara eins og bara eitthvað, þú veist og svona intellectual hip, bara eins og bara hérna, Tupac eða eitthvað, þú veist, bara að vera Tupac 94 eða eitthvað, þú veist bara hún hefur verið þannig, þú veist, bara svona lítil, eða þú veist, þannig þessi lítil selan sem allur fókusin heimsins er að fara á að þessum tíma, þú veist, það er að fara þú veist, það er að, jú
og líka Tupac er reyndar frekar góð hérna, samlinginga, því að Tupac er náttúrulega líka á svona aktivista umhverju, sko
já.
Og svona, og farla ungur sló gegn ótrúlega ungur
já, hún er 19-20 ára þegar hún er að slá alveg bara svakaleg gegn og hún kynnist þessum gaur bara Dylan og dregur hann upp á svið með sér þau syngja saman duetta og hann fari að syngja nokkur lög skilu og hann er bara svona algjörlega uncomplete unknown þú veist
hann tekur hann bara upp á sín arma
100% þú veist og þau eru hérna par eða þannig sko þeir eru þú veist ég veit
sko hann er dandalasmiðinni
maður hann er dandalasmiðinni
það er nú máli hann er að leika sér í hjarta hennar sko
þetta er ekki þú veist það er dæmið hvort að þau jú það var tímabil þar sem þau voru 100% official par þú veist þar að segja þú veist það var bara svona þau voru par hann var alltaf með eitthvað action on the side alveg pocket verandi drullisokunir manni er sko
það var alltaf að þá ég meina það var alveg fyrirgjafunum ég held að sé nú
þetta sé örglefna rosa þessi nýruna
já, ég nei, algjörlega þetta
er bara þú veist, ég,
þú veist, þetta er 21 ára gamalt fólk sko þú veist, maður á ekki alveg að vera púritanskur sko, hvert hegðun þeirra
nei.
bara mjög basic, eitthvað svona on-off
já
sambönd og, já, og fólk já. Er að túra og það eru marg heimsálfur í gangi
algjörlega
ef einhver fór í alveg til útlanda í gamla daga ég er að tala 60 eitthvað þú máttur alveg vera með einhverjum öðrum út af því að það er ekki sens að hinna þeir komist að því
það getur vel verið að hún hafi verið með öðrum líka þetta er bara
100% sko
það sem henni fannst svo pirrandi var að hérna, hann var svo góð með sig hann var svo hérna
already a legend
já og var að gera lítið úr hennar Já, ljóðum já, og slíkt þannig að segir einmitt í hérna einmitt. Í hverju versi í læginu ein svona eitur lína eins og bara my poetry was lousy you said
já, já, já.
Og hérna sem bara kemur svona biturleikin inn en alveg, hefur alveg rétt fyrir sér
nákvæmlega
já heldur það sko náttúrulega því að John Baez hefur alltaf sami lög sjálf en svo hefur hún bara þess að hæfilega til þess að túlka lög annara sem hefur hugsan að gert hana frægari en heldur þetta sé svona samt ég meina það er ekkert gaman að veist, fólk, það, er ekkert, það er alveg eðlilegt og fólk sé kannski ekki alveg komið fullþróskan hæfilega til að semja texta á lög 21 árs
ég held að hún er mjög frægari fyrir annara manna lög nema þetta lag
þetta er langfrægasta ja. Hennar ja. Lagasmið ja.
En hún hefur samt alltaf samið eða ekki
jú eða þú veist ekki hann alveg fyrst fyrstu plötun eru bara traditional og svo leiðis
en það sem ég er að segja er bara veist, ég bara, svona, bara svo það sé sagt svona, svona, hluti af þessu veist, er ekki alveg eitthvað til í því að sko, að þú veist það hefur svona verið að halda henni niðri skerir svona að fólk sé meira til í að þannig að the young Jewish kid þannig að snjall þú veist hann eigi að gera flottu lögin en ekki hún að því hún er stelpa og eitthvað þú veist að það sé bara svona einhvern kultúrun hafi ekki verið með henni í liði heldur
100% það kom... bara 100% kultúrun hefur ekki verið með henni í liði skilur og það væri ennþá í dag raun og veru þú veist það væri kannski bara verið minna en það væri þú veist
já og kannski búið að breytast í dag
en það kom líka fram í myndinni að hérna þú veist ég veit þetta ekki hérna allt satt sem var þar en þar var hérna umboðsmaðurinn hennar sem varð síðan umboðsmaður hans að segja að hérna vill ekki semja við Kolumbía og hún var svona svo mikið prinsipkona og hún var svona nei það of stórt fyrir mig það er svona það er ekki alveg það sem ég trúi á
já,
svo kemur hann, þú veist, the unwashed phenomenon þú veist, already a legend og segir bara já við þessu öllu og til í þetta allt og hún horfir á hann koma hún miklu frægar en hann hún hjálpar honum og hann verður þúsund sinnum meiri stjarna en hún á svo örskömmum tíma að þú veist, það er alveg bara En,
og það er svona entitlement pælingum eða svona smáin sem honum finnst bara
já og bara þú veist
bara
að margt sem spilar inni
já, já.
En hérna en hún hefur samt alveg grætt jafn mikið á honum veist, það er, hún fjallar hann allstaðar og þú veist það er leiðilegt að hún er í rauninni þekkt víðar í heiminum fyrir að vera kærastan hans sem er mjög pyrrandi fyrir
hún var líka kærasta Steve Jobs
ég veit, sem hún var algjör og hún var svo sæt og flott og hún var miklu eldri en hann
hún er 14 árum eldri hérna, þetta er samt svona smá sikk sko. Út af því að sko, hérna, Steve Jobs er náttúrulega skrítið náungi sko. Við erum að tala Steve Jobs sem eina sanna fórstjóra á stofnanda Apple og sko, mér finnst að sko hann er, þú eru bæði svona Palo Alto þú eru bæði svona Californians og svona margt, þú veist, þetta er ekki algjörlega fáránleg pæling sko. En hann var með svona hippakultúr algjörlega á heilanum en hann er ekki frá þinn tíma, hann fættu 55 þannig að veist, hann er of ungur hann misti af bara einhverju Summer of Love og einhverju Hyde Asbury og hvað þá Civil Rights stóti sko. Fyrir honum er það bara eitthvað sem að hann misti af og fannst ógstlega erfitt veist, og hann vildi gera eitthvað samskona byltingu með tölvum og hann var bara obsessed af Bob Dylan algjör obsessed og reyndar líka af bítlunum og þú veist, allt þetta Apple versus Apple rivalry, þetta er bara mjög stór og áhugaverð saga og hann vildi fá Bob Dylan músík og Beatles bítlana inn í iTunes og þetta er bara en þessi pælingarna þegar hann er með John Baez mér finnst eitthvað svona smá sikk við það sko af hans hálfu
heldur hann hefði bara orðið ástangin á henni út af Bob Dylan
eitthvað neginn, eða kannski svona vilji einhvern veginn tengist og komast inn í þennan tíma sko þú veist, ekki kannski bara út af honum heldur út af einhverju svona obsession af
þrá,
eitthvað svona hann að einhvern veginn að legitimisera sjálfan sig inn í það sko. Mm-hmm. Svona ég ekki bara einhver 12 tech lúði hérna mm-hmm. Veist, þetta verið svona 78 79 mm-hmm. eða kannski 80
þetta er 80
eitthvað, þetta 80 eitthvað
já, hún var 40 eitthvað og hann var 20 og eitthvað þú veist
já.
Þannig að þetta var 80 og þú veist
þetta bara svipað liti og bara makkitúrstónum kom
já.
Er fjallað hana í bókinnes?
Já
okay.
Þetta er bara hérna en ef þetta er bara, maður veit ekkit hvernig verið en það var ekkit úr þessu hún eins þar sko, við bara tölum að hennar einkalíf af því það tengist nú líka þessu lagi og hún, það var önnur svona stóra ást í lífi hennar, hún hérna hún gifti sig
já.
Skömmu eftir að hún og Dylan hættu saman
68 held ég
já, svona Vietnam mótmælanda mm. sem að sko byrjaði, hann var geggjaður eiginmaður, hann neldi sér í fangilsi bara, já. Strax á því giftu sig sko, það er reyndar út af svona aktivisma sko. Já, en ég sent að spáka það er úkst að leiðinleitt samt þú veist
já, í raun og veru
það gifta sig og maður við
já, og svo komur úr fangins og þú skildu þannig að það kom ekki dóttur
þetta var alveg, það var hæðild sko.
Jú,
það hér... kom sonur
já, ég var í þeirra
hérna
hún á svona, hún segir að hérna barnabarnaðinnar segir svona einhver söngstjarna
ok, já. Hún sagði það við þig
nei,
hún
sagði það bara
einhver þú, alveg, þú getur bara að bulla hvað sem er og hvað gerist
það já, það er, sko það er 20 ár síðan ég heitt hana þá hefur strákurinnar bara veri
sko ekki. Dóri Dina sést líka að við heitt hana en það
nú?
Er, nei, það er ég var, veit ég alveg hvað það gerist en sest, hún kom til Íslands og þetta var á þeim tíma þegar allir dignitarið sem kom til Íslands fóru beint á gljúfrasteina að hitta skáldið
já.
Og þannig að þetta er, ég held þetta sé að Dóri hafi ekki hitt hana heldur frængur hans hérna, Gagga og Uja og þær
já.
Og sem sagt, John Baez horfði á húsið á sléttunni mm. í svona hverju svartkættu sjónvarpi hérna
í, á gljúfrasteini
já, með Uja og þeim
með þeim bara?
Já
geðvikt, að bara meðan einhver lambarhyggur var að
já, nákvæmlega bara,
bara rauðkálið var að sjóða og...
alveg rétt, nú kom bara til Íslands 80 eitthvað, eða eitthvað 90 eitthvað
nei, já, þetta er verið sko, núna mann ég ekki alveg gott að Dóri er fættur 85 mm-hmm. ég er gæmlega 80 eitthvað yeah.
þetta hefur verið 90
já. En hugsanlega er þetta þannig, sko, sem er það, mun ekki draga neitt úr þessu sögu, sko að mögulega var Dóri ekki einu svona en bara gegnum eitthvað kollektiva reynslu skilur
þá En, sem er alveg gott og gilt
algjörlega, já, þetta er bara hún og þetta moment sko, hún að horfa á húsa á sléttinu og gljúrasteini sko.
Það er ærandi sko.
Já, wow.
Og sérstaklega þennan þátt sko.
Já, líka, þú veist, muni eftir hérna Michael Landon, hérna ekki Michael Landon mm-hmm. sem var pappinn í húsa á sléttinu
já,
bara bestu þættir í heimi mm-hmm. bara kendum manni meira en þú veist, kristinfræði
hvernig maður á hafa sér
í
hvernig einasta þætti eins og er þetta í langflestum engil saksneskum bara menningar af þeim, já. Bara ég veit að þetta er svona frekar stóra sko, en hérna mm-hmm. en við gleymum því stundum sko, það þarf að vera eitthvað svona bóðskapur mm-hmm. fólk þarf að læra eitthvað
og hérna, vonda manneskja en í þeim þáttum var Nelly hérna lítil sæt stelpa með krullur sem var svona mean girl
já,
við Lori
en nú er eitthvað búið að fara þú veist eða, já, þetta hvernig frumvikendir koma fram og fleira í
þáttum þetta ekki já, þetta er okkur
Þetta standast ekki tímans tönn sko.
Nei. Sko
já.
Ok, við erum ennþá stödd Ég held að það var bara sniðið að taka því bara smá krónalógi
Þau voru búin að hittast í Greenwich Village
Greenwich Village. Þau stækka mjög mikið saman þú veist, líka mm-hmm. það þegar þau verða prins það verði king of queen of folk music og þegar folk music, eins og var að segja á þann þú veist, það svona folk music verður ógstlega mm-hmm. hip, þú veist mm-hmm. Meðan pop, þú veist, þar að tala um sko sem svona smá svona andsvar eða svona sko þú veist, bíkla dæmið er í gangi á sama tíma, þetta er 64, 65 þú veist, mm-hmm. er hérna bíkla springingin og pop menning, þú veist, að verða rosalega stór þá er þetta fólk og civil rights dæmið líka að verða rosalega stórt í Bandaríkjunum sem að breiðist yfir allan heiminn og þau verða svona póster liðið þar bara svona ógeðsla kúl hún býður hún upp á sviðið með sér á Newport Folk Festival sem verður bara svona algjör vendipunktur í hans ferli og svo fer eins og frægt er orðið svona hjá þeim sem að fylgjast mikið með dæmi með Dylan ferli skilur þegar hérna hann fer svo til Bretlands mm. og á svona stóra, fyrsta stóra túri sinn þar hún kemur með og bara sem kærastan hans hann býður henni aldrei upp á svið með sér á hérna Don't Look Back
hún búin að bjóða honum upp á svið Monterey Festival
já, líka og... bara út allt veist, bara, að, bara gjössamlega lift honum upp sko. Og hann mjög augljóslega og mjög svona það hlýtur að vera meðvitað endur
geldur
þið ekki, geldur ekki hann greiða sko veist,
pælið í hvað er óþólandi
óþólandi
hvernig góð með sig
og, já, og þú veist og það eru senur í demin Don't Look Back myndinu sem hann, að, sko, Dylan er á þessum tímareyndar Dylan eiga það, hann er upp í himinkvalorunum sko, hann er, þú veist, þegar hann er að semja Mr. Tambourine Man og alltaf þetta dót sko, er bara hérna, er þú veist hann er alltaf með hérna ritvél
Góður Remington bara klár hana
Já, Remington ritvél svona búsileg, rauðvín, ódýrt rauðvín og bara sígarettur, kaffi og hérna prellís bara spýt töflur og bara, hann er bara endalaust þú veist, og hún er alltaf hvað, hún, ekki, hún er hún að syngja hérna Love is a four-letter word lagið í þessari mynd, það sem að hún, og hann var að gleyma þessu lagi, hún er að syngja manst ekki eftir þessu leið bara, ja, hvernig var þetta aftur hún er að syngja það fyrir hann veist, bara eitthvað, veist, hann bara er að mjólka út úr sér bara svona endalaust
núna erum við sem þetta vísa í myndina Don't Look Back eftir D.A. Pennebecker sem já, er svona heimildamynd sem þannig fyrsta rock heimildamyndin
já, sem kemur út held ég 60 eða, er tekin hann að 64 á turnum 64 ekki, rétt áður en að
er þetta ekki 65
en Snorri þú veist að betur en er það ekki rétt að hérna að á þessum túr, að, þegar þau voru að syngja saman þá fannst honum svo pirrandi að hún vildi syngja lagið bara eins og það var
já,
en hann vildi breyta í hvert einasta sinn og hún átti erfitt með það, hún bara svona eins og í myndinni byrja bergur og segir hún, where are you?
Já.
Þá var hann bara komin eitthvað allt annað í laginu og hún getur ekki fyllt eftir
nei, hann var alltaf bara vísvitandi að fokki henni sko. Þú veist, að syngja þú veist, bara koma ekki inn þegar hann átti að gera bara mjög erfiður gauður sko og bara með stæla alltaf og þú veist og náttúrulega syngur hann syngur allt hann og hún er bara veist, hún er með þetta svona alveg svona razor blade soprano en skilur og hann er með að reyna að elta þetta kjartaði er bara ógislega bara ómögulegt anyway, þetta er verið 65 út af því ég man að þetta er hann 64 hann Halloween tóningarnir sem er svona live platan með Dylan, þar er hún með honum þar kemur hún inn eftir það er New York, rétt áður veist, þá kemur hún inn eftir hlé og það er bara ómótstæðilegt að hlusta þau syngja bara sjá þau syngja saman veist, þegar þau voru góð, þegar þau voru par rosalegt chemistry og jú, þau veist og það er svona, þau eru ekki eitthvað svona, þau eru ekki tight þau veist, þau eru ekki, þetta er ekki veist, Beach Boys, þau veist, að syngja saman skil, þetta er bara svona dálítið svona skrallað dæmi en það bara er geðvikt að heyra þetta sko
bara magic
veist, og bara og augljóslega bara svona tveir mjög ólíkir tónlistafólk að leiða þessi sem er saman bara út af því að þau eru bara eitthvað svona það er eitthvað spennandi í gangi hérna skilur við en þau eru bara veist, það meikar engan sens að þau sé að syngja saman þau eru bara svo ógislega ólík en ok, svo hérna svipaleiti, 65 þegar þetta þessi túkurhóttum Bretland er að klárast þá byrjar þá er Dylan farin að heita Söru og hann er með Sús á sem tíma líka sko, Sús og Tóló og hann er raun og verið að fara framhjá Sús og Tóló til að byrja með til að vera með Joan þá eru þau saman þannig stelpan sem er framan á frívílin sem var mjög svona aktivist basiruð
Einmitt.
Hún var bara svona mjög svona vann hjá hann að NAACP eða hvað er þetta hann að skrifstofun í New York og bara svona, var bara svona alveg bara hands on í þessu
dæmi Advancement of Colored People
NAACP
NAACP
já, nokkulega, svo hérna
NAACP
var bara svona þú veist, þetta er dæmi svona, veist, hann er svona
þannig, hann var mega nekk fyrir einhverjum aktivistastelpum fór illa með þar, ok
hendiðum sem bara til hliðar og svo byrjar hann með Sir Lounge hérna. Og það er svona svolítið það er enn, þú veist, hún hérna, John Baez, hefur sagt frá því þegar hún bara bankaði og hótir herbyggið hjá Dylan og þá opna bara Sara
Chelsea Hotel
60 og sex líklega þá mjög snemma 66 og svo giftast þau í maí 66 Sara og Bob og þá svona veist, endanlega sér hún að þetta, þetta er ómögulegt að hann er bara eitthvað veist, veist, hún ætlaði bara að fara eitthvað þau ætlaði bara að fara hittast í hátægismat og bara svarar eitthvað önnur kona og hann er bara eitthvað
Þetta er þetta góð pæling það Við erum bara með ógsta margar býru tækinni og bara giftast einni, bara alveg loka Er það ekki svona ameríska leiðin? Það má vera bara dandalast alveg á miljón þá til bara að þú
búin að túla Þegar maður sér svona ameríkar eitthvað svona bromance myndir skilur, þá bara eitthvað svona hérna, bachelor party, þá bara eitthvað þetta er last night as a free man Hvað meira það?
Mér finnst vant eitthvað svona í íslenska kultúr
Svo maður sé ekki einhvernig löngum búin að læsa þessu fyrir það sko eitthvað er þetta síðast ekki? Ég held ég verið löngum búin að loka það er daldið ameríska leiðin sko, vera með þetta bara þangatilega komin put a ring on it, dæmið er komið sko, þá er allt all better off
En hvernig hefur Jones svona verið að bara hvernig hún að fara í gegnum þetta síðan svona hvað er veist, sko, ég mér dætti við svona ein frekar klikku fullring og ég getum debattirað hann aðeins sko, er hún ekki bara svona verðlaunaðasti listamaður allra tíma, þú veist, hún er búin að fá þetta allt saman þú veist, allra náttúrulega Grammy og Rock'n'Roll Hall of Fame og, og orðið forsetans, skilur við hérna presidential dotið, sko, og hún er búin að fá þetta löngu áður en einhver legends mörg önnur fá þetta, sko að því hún er svo mikið aktivismunum líka og svo er hún að fá fullt á alþjóðum viðkynningum þú veist, er hún ekki mjög mikið bara á að taka móti velunum er ekki hennar svona dagatall
ég myndi segja það, veist, ég myndi segja það
þú veist, hún fyrir á túr, er það ekki bara svona heyrðu, það eru bara, hérna, fyrir þetta feneja tala með einhvern fursta þar, láta hengja á með eitthvað dót svo fyrir hún til Oslo, fær
eitthvað
svona
Og svo svona bókmetadæmi
Pottet svona, þegar hún kom til Íslands að horfa á hús á sléttunni þá var pottet einhver svona norrana hús mullings, einhver ljótur gler kristalls einhver svona veluna fyrir eitthvað sem að hún bara varð að skilur, bara, og hann eru oft bóðið eitthvað svona Bratislava og hún er bara Er það ekki, þú veist, er það ekki svona þannig bara
Pottet
og sko, en fyrir utan það hún náttúrulega kemur hún mjög mikið fram líka kemur mikið af sér
hún er ennþá að
hún er hætt
já,
en ég meina hún er 80 hún er að vera 84 ára gömul þannig að þó að hún væri hún sé hún er meitt að segja það í mjög nýlu viðtali hún er nýbúna svona bara taka með þetta ákvörðunum að minka sitt vókalarins
já
að því hún vil gera allt 100%
já.
en hún er með 100% bara svona núna í lægri registrinu og getur hún sungið og er bara negla það og getur örgla alveg komið fram en hún bara svona já, hún er bara búin að minka það í þrepum
já.
En hún var að syngja bara, ég meina þú getur sér bara hún er að syngja bara vel eftir 2000, bara alveg stórkostlega kemur fram út allt
Já, já og líka bara svo var þetta að tala um, þegar þú hittir hann skilur svona, hvernig hún er að lenda þessu dæmi öllu saman þessu, þetta svona, þetta stuttara gráa hár eitthvað svona, þetta svona intellectual Kaliforníu og þetta
hvernig líkt að
þú veist já
bara eitthvað svona musk
já musk
hvað er musk
eitthvað svona olía
já
hvernig aftur hvernig myndið lýsa musk
svona krydd svona
ég myndið segja svona örþi krydd
já
svona það er eitthvað svona íranskt
ég myndið segja þú veist sko næsta þess að komast svona næst ég myndið segja bara rosmarin þú veist eða svona eitthvað svona þannig mjög nátt, rósmennin er bara blóðberg eða eitthvað svo leiðis
er musk svolítið þannig?
Já, það verður svona, bara svona örði bara svona eitthvað sem þú getið fundið út í mosa dæmi sko.
Já, en þetta er engin svona leður líkt að henni líka
Já, hún er pottet með eitthvað svona leður ólar háls
Er hún ekki svona orkað leður?
Já, pottet, allir í Kaliforníu
eitthvað svona óhæjó leður leður buxur hún, svona, hún geti verið bara í góðum leður
buxur, svona alvöru,
Það er ekkert nema leður í karmel
Já,
já svona, Það er svona hnakka hnakka leður
Svona þunnar svona
Þetta er svona laxarroðið svona hérna Íslandi sko svona
Já
En hérna, að því að þú varst að tala um Hayden Ashbury í San Francisco þá er ein innskotsaga snorri hérna, bara því að ég kynntist Bergi fljótlega eftir að koma hann að heimsækja mig í San Francisco og að fyrsta sem hann vildi hvað veistu, 25 eða eitthvað og hérna búin að hlusta Bob Dylan í síðan hann var bara lítill mm-hmm. að því við erum í Bob Dylan seríu hérna í fílalæg að það fyrsta sem hún baðist var að fara í Golden Gate Park á heitin Asbury Garden hjá hérna
einmitt
á hvað tún sem Bob Dylan hafði alltaf verið á í mörg ár
Ha, hvernig var Bob Dylan samt
sér sko? Já, já
Jú, hann var eitthvað að hanga þar með hérna fyllt af tónleikum og eitthvað svona
Já, erum við eitthvað ruggla saman sko, þetta hann að George Harrison þetta ekki hann að sem George Harrison var að tala með hann hefði hérna, hætt að taka allir stíða því að it looked like a rope
Það var allavega einhver
stað Nei, þetta eitthvað tengt Dylan líka
já. Voru... já, það var, jú, er það ekki?
Jú, það ekki
Ég verið sko, heldur að Dylan hafi ekki farið eitthvað til Dylan Golden kom, Gate Park bara
Já, menn Dylan var í samar sísku þegar ég var þar, hann var bara með tónleika og já, var að hanga þarna
alltaf Já, auðvitað, hann alltaf komið til samar sísku
Nei, já
Alltaf var að þú varst fyrir svo miklum vombru með já. Þetta tún, af því að það var eitthvað maður gæsa skítur og eitthvað og þú varst búin að bíða eftir að koma á
þetta Það er samar sísku er sko þú veist, það smá bara eins og að vera bara eitthvað á Vesturbæ Kópavogs að vera í San Francisco ég meina þú veist, það mávagark og það oft skýjað og, og bara svona, 6, svona 14 gráði hitti
já.
Og hérna og svona bara eitthvað tyggjóbréf fjúkandi sko
já, en það náði einhverjum svona þú veist, einhverju flýi hérna í sexunni, ég raunar í fimmunni þú veist, þegar hérna býtningarnir voru hérna sko og svona og það sem að var, þú veist eitthvað svona, eitthvað umbjörlindi sérstaklega, þú veist, gagvart samkynniðum og svona alls konar þannig liði þú veist, sem að, eða svona þannig senum, þú veist, sem að fengu að sko, ekki liði þannig hérna þú veist, senum, skilur, sem að fengu að bara vera óáreitt þú veist, blómstra hérna óáreitt, skilur sem að bara var alls ekki málið, þú veist, hérna neistar annars það það er þess að náður þetta okkur svona eitthvað flýi hérna 67 en ég veit ekki, þú veist, okkur nákala þessi borg varð einhvern veginn, akkur
þetta
sparkur
það er náttúrulega samt út því að þetta er the end sko, þetta er endirinn, þetta er bara sem Steinbeck þegar fara út úr döstbólunni sko í skilurðu, þú veist þetta er endastaðurinn sko, þetta endar veröldin sko, þú veist, þetta klárast þetta
bara,
The Big Pioneers saga Ameríku, hún endar þarna sko
okay.
ég meina þú veist, þetta er skilurðu, sagan er ég meina þeir eru fyrst að brjótast út úr hérna, upprunnlu kolonínum 13 skilurðu, svo koma þeir skilur, þú kom allan eða Rockies
já.
Og svo hérna þú eru að komast yfir það
mm-hmm.
og þá eru sér hann í vatafjöllin þú eru að komast yfir það mm-hmm. og svo bara þarna bara, svo blasir bara flóin við og það er bara þarna klárast ævintýri
sko.
Þetta er bara the end of the world sko.
This is the end
ég meni þetta er bara paradís og líka ákveðin líkn frá sko sinst, fólk kann að meta það ekkit ógæslega heita hana
mm-hmm.
Vist, já, það náttúrulegt ja, ja. Kælingar kerfi hann gennum flóan og Eskli. Fresh Bree þannig að þú veist þetta er bara heaven sko. Mm-hmm. en það sem ég finnst að dreipa dala núna er bara þessi tech industry að, þú veist, það er svo mikil peningar og mikil veruleika fyrning og rugl sko,
já,
að það er svona venulegt fólk bara með aðlegar vendingar til lífsins sko. Mm-hmm. getur við alltaf að búa þannig einhver skilt mér sko já. Og einhverjum miklu röfgarna í ósum stað sko
mm-hmm.
En hérna, sko, bæs, sko, þú veist, mér finnst ég alveg ekki vera alltaf mikið rugla að vera að tala svona eins og svona líkt og svoleiðis stæmi, þú veist, og hún, ég vil að fá því svona þessi stæði með þetta, ég meina, þú veist, þessu í dag, hún býr í einhverju, þú veist, það kemur ekki alveg fram, vorum að horfa á svona CBS, eitthvað, Good Morning America, dæmi.
Hvað er networkið síðan, var skjóta?
Sko, hún er náttúrulega aktivist þegar, hún er að dónita mjög mikið
Hún er að dónita mikið hún er ekki, sko, ekki stór höfundur, þú veist Fyrir þetta lag og nokkur önnur
En á móti kemur, hún svikur undan skatti, sko Því að hún kom fram að hún vill aldrei borga sest, skatt sem að myndi annars fara í herþjónustu
Já
Þessi, í hergangaframuslu En vantarlega, þá tekur hún þann sker og dónitar
mm-hmm.
til bara amnesti eða eitthvað En kannski bara gerir hún það ekki
mm-hmm.
Þá væri hún, já Þetta er þetta mikil ekki sens, hún var náttúrulega í fangil sem hún var í mm-hmm. ekki borgar skatt sko,
mm-hmm. mm-hmm. En þú veist,
Nettúrulega, ég veit ekki bara eitthvað 20 miljonur dólar
Já, hún hefur það bara mjög þægilegt
Já, það er samt bara eitthvað sem ein íbúð kostar hana í beigjari
Já, ég meina hún er, ég meina, þú veist
Hvað er neymar
kerti? 84 ára gömul mm-hmm. Þú veist
Hún á hænur
Já, þú veist, hún
býr áhengil hún farm með eitthvað held eða ekki
Jú,
einhverju svona bjálkahúsi hérna
Já, þetta, hérna, hún býr Craftsman þetta heita, svona hús heita Craftsman
svona bjálka
svona California bjálka dæmi, þetta er Craftsman það er mjög mörg hús í Los Angeles eru Craftsman
þetta er svona útrúlega margir svona hippa professorarna svona retired í svona búin að mynda eitthvað svona geggja community sín á milli, hún í ykkur svoleiðis pottet
hvað var þannig hvernig þetta dagur nýjan
matabóð
tai chi
matabóð og
matabóð bara með einhverjum svona philosophy professors bara í þú veist hérna hvað heitir hérna háskólin
Stanford og Berkeley
allt þetta bara eitthvað svona og bara eitthvað rithöfundar og eitthvað playwrights ekki svona leikskáldum
stórglös
stórglös, bara belgvíglös og bara eitthvað Northern California
Pinanoir,
húmilaði sko.
Og hún búin að spila með öllum svo að þú veist, það eru alltaf eitthvað svona
en heldur ég að eitthvað svona ég ekki líka eitthvað svona flý og eitthvað þetta hannin
jú
flý, hún reyta til
í byrja já, svona flý, þegar hann er bara búin að brenna búin að algjörlega búin að ríða svo út í hotn bara einhvern veginn í Kaliforníu bara, þá bara svona það fer hann út í bara smá bæis, bara treatment og bara
já,
leggst hjá henni og bara
eitthvað í hengirúm, eitthvað svona já. Heldur hún sem ekki með svakalegt hengirúm
jú
hann, hún er rúfið saman, hvað sko, hétt hann í projecti með græna hári?
Keith
Flint
já,
ok, já, já, já. Nei, flý, já, flý já,
Bæis, sko bæis er með ég veit hún með tríhús
já
hún með tríhús
fullorðins tríhús en bara adult
já, ummitt það sem hún fer
og fyrir meditation sko.
Ummitt
þú veist að það er svona eiginlega annarkur bara maður annarkur bara háskólaprofessor í Kanada er með meditation tríhús sko.
Gríðarlega exotic fyrir fólk eins og okkur
ég veit að en ég bara segja það sem er svo óþægilegt að vita til mér finnst þetta sko stórkostlegt en sko það er í alvöru bara bara svona einhver, bara deildarstjóri einhver skil að þú veist, bara lífsstandardin þar er bara þannig þú ert bara að fara í eitthvað meditation í einhverju, þínu eigin tré
að vera closer to nature og
dælis. Já, algjörlega, en þú veist hvað meira við erum að tala hérna þú veist, hún er eitthvað svín eitt svín, að þetta svín Herjá, er mér rosalega persónum
það er líka, sko. Það er eitt sem ég, góðu punktu sem ég lasa mann sko, sem hann sko, sem svona, hljómar eins og hún, hérna, tók þetta svona sérstaklega fram og það er punktur sem að hefur verið hún hefur þurft að leiða þetta oft að hún sérst var ekki hluti af rauðsokka hreyfingunni að það er að segja sko hvað er það,
þriðjubylgju
feminista hreyfingunni hann í sjöunni, hún var ekki hluti af henni og hún er ekki græmitsæta
aldrei verið,
aldrei verið. Og hún er bara með einhverjum pork chops og bara ykkur barbecue
málið, maður getur náttúrulega ekki verið allt sko. Það er bara málið, það er alltaf verið að það er alltaf verið að koma svona aktivistum út í hotn með eitthvað svona, já, já, heyrðu, fyrst að þú ert hérna á móti Vietnamstríðinu, þannig að verður þú bara að borða strá veist, það er það sem er það sem fólk það er náttúrulega að berja skegg sko. Það er bara rugl, hún er bara búin að gera sitt veist, hún mætti borða menn hún mætti borða mannakjöt
Já.
Hún er ekkit þetta
við þið fóru að fanga núna
já, er búin að vera eitthvað með ukrainskum börnum sko, bara einhverju, örglega einhver svona keramik dæmi sko haldi hún sér djúb í leirinu með það
já, ja, þú veist, ég er svona að leggja leirinu heillina sko, hún tók þetta mjög vel bara svona í
þú veist að Picasso tók rosalegt keramik tímabil, það er bara svona mesta kjaftað efir
í alveg
já, hann hérna hann bara allt í hennu uppgötaði bara leirgerð sko. Og hann bjóð til bara einhverjar bara 20 krúsir á dag sko. Og bara vasa okkur drast og það, vístu, þetta er eiginlega bara liggur eins og hrófið ennþá þó að hvert einasta væri hægt einhvern veginn að setja á 3 miljónu dólar á sko.
Já, já, já.
Hann bjóði svo mikið sko.
Já, já, já.
Hann leiraði sig bara í drast í bara 2 ár sko.
Já, já.
En byrju, ætlum við ekki að tala um myndina þurfum við ekki að fara um það
Sko,
Snorri ekki spenntur
Jú, ég er ekki búin að sjá hana sko,
þú veist,
og það er hún, þú veist, ég misti af forsýningunni sko, og þannig að ég verð bara að sjá hana eins og
sko, fyrir mér er þetta bara svona, ég kalla það bílastæðamyndir það er að segja, þetta er mynd það sem ég bara bílastæði skall harkala á mér eftir myndina
já,
sko.
Já, já, já.
Og eftir mynd, ég horfði á kreditlistan til enda vildi heyra eitthvað lög voru og svona og svo er þetta bara bílastæði þetta er bara svona kald og líka bara svona flúorljósin bara þú já, kemur út sko eru bara, oh,
it,
það er Ísland 2025 en ekki Greenwich Village 63 sko,
já,
en reyndar að því sögðu, þá er sko hérna, þetta er ótrúlega mikil heimur sem þú verðið inn í, alveg æðislegur sko,
já.
Og sem hefur fullkomið samrami í sér sko
okay, okay.
Og þess vegna er kannski ekki alltaf sangjætt að horfa á eins og takkja mynda klippur af Timothy Shalala að því að fólk getur fundist eitthvað, hann ekki nóg eitthvað syngur skringilega, en þú veist, leiðu út bara að vera í heiminum í nokkra mínútur þá bara eitthvað þinn, svo mikið innra samræmi og hann er ógeðslega góður syngið allt og þetta er hann bara, þetta er óstaflott en þessi heimur hann er gritty og það, hann er kaldur ég held að svona stælkjúið fyrir þetta séru svona mikið bara coverið á freewheelin það er eina kalt
slapp.
Þetta er slappdæmi mjög mikið og hérna og það er allir skítur og Dylan sjálfur er smá svona það myndir ekki snerta með priki dæmi sko.
Hann er bara svona, er dæmi sko.
Já, lúsur.
Hann er svona eins og þessi lúsur og John Baez er eins og hún segir svona alveg ótrúlega strókin og svona tær einhvern veginn við hérna honum sko, sem er rúklega ykt svolítið upp í myndinni
þessi Virgin Mary ímynd sem hann hafi
og en ég meina þetta er bara þetta er ógislega flott, þú veist, bara áferð og perióda og músikinn og allt sem skiptir máli finnst mér er ógislega flott í þessari mynd af því að þessi tímabil þau hafa verið gerð áður eins og þetta er mynd sem heitir Factory Girl sem átti að vera negla og tekur þetta tímabil sem er aðeins setna svona að meina Andy Warhol
var í E.T. Sedgwick
leikinn af Sienna Miller og þar er náttúrulega Bob Dylan leikinn af sem er náttúrulega bara briljant í sjálfu sér leikinn af leikarunum Hayden
Christensen
Anakin Skywalker
sem er fáránlegt það er svona ljósara guður sem er svona 1.90
en hann var bara vinsælistur þá hann var bara heitastur þá
en minnst það svona vera svona það er ákveð statement líka Bob Dylan sé eitthvað svona quarterback hunk en það var svo skrítir en svo minn þar eru allir einmitt sko svo hreinir það er allt svo stíli sér að sko það er allt svo
já, Jimmy Fallon leiki inni þú veist þetta er svona það gera þetta bara svona allt of
Pop, og svo er náttúrulega heimmyndi sem að gæti eitthvað borða sem að sem er náttúrulega I'm not there hún er náttúrulega mjög skrítin sko, það er náttúrulega sem að Kate Blanchett leikur bóttilann með annars en hún er líka mitt svo allt er svona, svona stíli sér að svona á hreinan hátt í henni mér
veist hún á grittinu best þessi
þessi Complete Unknown er gritti og svona einhvernig heildar lúka á henni sko.
Þessi leikstur hlýtur bara að vera eitthvað algjör snilli að gera svona myndir og Johnny Cash og hérna sem var náttúrulega bara velunarmynd og þessi er líka alveg velunarmynd sko.
Og svo er líka bara emotional bara sagan í henni er bara, þetta er, ég meina þú veist sko, Bob Dylan lasti í handritið lasti yfir, komið cues og allt eða svona komið einhverjum nótur og sagði síðan go with God en hann er alveg að koma bara þú veist, hann er að fá full asshole treatment sko.
En líka bara senurnar það sem hérna, John Baez og Bob Dylan er að syngja saman verður eitthvað svona ljós fyrir aftan svona, bara eiginlega alveg eins og þegar June Carter og hérna
Phoenix
hérna er að syngja saman í hérna Walk the Line og þetta er bæði jafn gaman maður svona fýrast upp og bara ó, ég er svolítið geðveikt það nær einhverju brjálari stemningu
já, ég meina þetta er svona bara og svo er já, þetta er annars er þessi Love Triangle og svo er þetta hins að Dylan Going Electric það eru svona sögulegmyndar í myndinni sko.
Bara fyrsta atriðið eftir hlé er bara svona þegar hann labbar út í hlöki þegar við bara fengum bara gæs
sko, einu gæta fyrir sem myndir að það er hlé
já, sammála
af því að maður er svo mikið í heimi það er fálan að það hafa hlé sko.
Sammála
og bara rosalegt build up sko. Við erum eiginlega eða ekki byrjum bara það er samhljóma álítið og mér sýni sko, maður að lesa sko, því að Dylan fans eru rosa miklir pessifísirar og eru bara óþólandi manngerðis, meir og minna sem að ég er með einhvern veginn að sett sig við einhver annan negli eitthvað þeir vil eiga síðasta orðið, þetta er svona þannig típur og ég meina þeir eru svona, sko, svona og ég segi þeir, eins og þessu allt kallar að þetta er rosa mikið
ekki við líka
nei, ég er líka að reyna einhvern veginn að vera með aktífa auðmygt í þessu dæmi. Nei, ég tók eftir því að þessi mynd var að fá mjög góða gagnrýni
frá
í einhverjum, einhverjum Dylan Boards bara, þetta er svona eins og þú veist
bara expectingrain.net bara er að gefa sér
svo listarast og þetta er svo hræðileg típur þetta er svona reddit roki nema þessi hver eru 70 ára þannig að þú veist, þú veist með svona roka svona supplement bro-mannsins og bætir einhvern 30 árum af það sem það er einhvern veginn búið að súrna sko. expectingrain.com og þannig að Eyjólf Örström norski Dylan gítar sér fræðingurinn og hvað dæmi nema þetta liðir að elska sem mynd sem líka bara geggja þú veist, ég meina Bob Dylan þetta er lang áhugavera 62, þessi mynd gerir 62 til 65 það er bara tím
það er bara mest í romantíkin
það hún er líka bara svo ótrúlega vel leikinn
og svo aftur ef við bara færum okkur aftur nær læginu sko, og það, þú veist, já, eins og við tölum um áðan, reyna ekki að tala of mikið Dylan, skilur þú veist, út af því að
bara með því að segja, ekki vera þannig Dylan, þetta þannig Dylan komin í hérna, komin í erfið
að dæmi þetta er eitthvað svona, paradox
já, já, já
Dylan paradox
já, já,
ég veit það en svo kemur það, hún bæðis giftir sig hérna, hana, Harris David Harris tíminu og þau eru giftir smá tíma árið eða svona tvö eða eitthvað hún og hennar feril gengur mjög vel þú veist, Dylan fyrir djúpa lægð ferilega séð frá svona 1969
svona sjálfsmyndilega séð líka sko.
Já, veist, hann bara svona hann bara hann talar það sjálfur í bókinni að slokna á krana bara, þetta var eins og það var bara eitthvað sem skrúða var fyrir. Alltaf var bara, já, skrúða fyrir krana, það var bara svona alltaf eitthvað sem var, eitthvað sem hann gat gert unconsciously þurft hann að gera consciously þess, eitthvað sem hann gat gert, ómeðvitað þurft hann allt í að setja sig í stellingar þú veist, að semja músík, hann bara, þetta kom bara þú veist, þess að ég var að tala um að hann, þú veist, hann, hann er hérna á ritvilinu, bara, rrr, þú veist, bara kom bara, að hvað sem hann var bara hversu stóra pælingar sem hann var að reyna að ná hann náði því alltaf, ekkert mál þú veist, og pop þú veist, og allt það, þú veist, að, bara einhverju hítarar og ekkert mál, sko svo allt henni sloknaði, 69 og í raun og veru kviknar í grófum dráttum kviknar ekki aftur á þessum er ekki skrúða frá þessum krana fyrir en 74 þú veist, þú veist það give or take, það eru hérna litlar, þú veist, nefnum smoking on seven door og hérna forever young
þetta er náttúrulega Dylan, þannig að það er alltaf neglur inn á milli,
sko. Inn á milli en svona í grófum dráttum er þetta bara svona frekar mikið wasteland, svona, þú veist, ef maður
horfir hann er að mála, skilur við
já, hann er að mála og hann er bara svona, þú veist, hann gæti verið í kera mikið sko,
hann er bara allir að mála
þú veist, hann gæti verið í dag þegar hann fer í textaverkin, sko, þú veist, bara þetta er
þannig
og 74 ok, hvað gerir hann?
Skilur
hann er að byrja að skilja hann er svona borð og sæng dæmi í gangi sko, með konu sinni
Skapos, heitir þetta í lögfræðimáli skilnaðar að borð og sæng
já, þau eiga fjögur lítið böt saman veist, og er að fara að byrja þetta ferlið í raun og veru, er í raun og fyrst testing the waters að byrja að búa á sitt konum staðnum og eitthvað svona eftir svona ógæsla flókir
þetta var góð hugmynd, við myndum búa á sitt konum staðnum prófa það, svo, hefur það einhvern sem var leitt til eitthvað, þá tveimur á að sitta það og bara hjólabatnið miklu betur
já, ætlum að búa saman, það miklu skemmtilega
jú, reyndar, Ben Stiller og konan hans fóru í sundur í fjör ár og eru núna hafði ekki sem vera nokkuð tíman svo,
já, þá hafa þau líka bara alveg farið í sundur
Já.
Ég bara segja þessi pæling með það
já, eitthvað,
við þum að bara eiga sitt hverju íbúðuna í tvö ár já, það held ég ekki
já. En svo, segjum við Dylan líkilag, fyrsta lagið á plötunni Blood on Tracks, þú þekkir Blood on Tracks
74
þá er hann að byrja að segja með þessi lög sem verða 74 sem er svona stóra break-up platanans, fyrsta lagið sem hann segjum þetta er Lily, Rosemary and the Jack of Hearts sem er svona svona hana expectingrain.com dæmið sko bara svona, þetta er svona virkilega erfitt lag að sko ná utanum og það er bara frekar erfitt að hlusta á það líka það er svona, þú veist, á Blood on Tracks er það svona mest busy lagið og bara svona eftir að reyna að halda einhvern þráði en þetta er svona fyrsta lagið
svona layer cake dæmið sko
að smiða við eins og þeim Simple Twist of Fate og svona sem eru bara svona lög sem er bara svona wow, bara nærið því bara strax einhverju romance og einhverju svona eftirsjá og einhverju svona ótrúlega fallegu myndum en þetta er fyrsta lagið sem hann semur af, fyrir, af þeim lagabólki sem verður Blood on Tracks sem er svona algjörlega svona þú veist það eru 60 splötunar svo það Blood on Tracks og Desire og svo þú veist kemur í raun og raun aftur svolítið Wasteland í smá tíma þú veist í svona gróðum dráttum en allavega hann semur þetta lag hvað gerir hann? Hann fer í phone booth
hringir
í John Baez og les textan fyrir hann sko. Veist, hann er líklega ekki búin að semja melodíuna hann vinnur alveg stundum þannig hann semur fyrst textan
já og ég meni að gera það ekki oftast
og svona það er svona allir gangur á því
það er svona eitthvað smá melodíu
eitthvað svona smá eitthvað svona til að halda ritmanum í gangandi hringir í John Baez les textan fyrir hann og hún, þú veist, bara einhvers staðar í, þú veist, þetta er 74 þú veist, þau eru búin að vera ekki saman í 8 ár, þú veist, og bara ekki búin að vera í miklu sambandi
10 ár, segir hún í læginu
hún segir 10 ár það getur passað þú veist, þetta er einhvers staðar þarna þessum að þau eru ekki búin að vera saman
þetta er áratugur, sko
já. og hún náttúrulega bara einhvern veginn, þetta ruglar í hausnum á henni og hún, hennar svar er Diamonds and Rust sem hún var eitthvað aðeins byrjuð að pæli áður en svona þegar hann hringir þá, þá svona kemur eitthvað fókus á að lagið sé um kannski þeirra uppgjör ég er það,
ég er það ekki alveg hún hefur sagt að þú veist að hérna, sko í fyrsta lagi þá sjáum við hvað hann virðir hana mikið með því að ringja og bera undir henni eitthvað texta veist, þetta er bara svona þessum mutual respect mörg,
já,
þú veist, hjá þeim báðum
100%
já. En hérna, en svo var hún hérna, svona byrja á lagi og þá ringir hann fram að hérna, phone booth in the Midwest og hérna og þá klárar hún lagið
Sko, mála ekki að við sko við erum að skoða textan og þá bara komist þið að því hversu hérna, margrætt fólki finnst þetta að vera ég nú, mína skoðan á því
og svo kemur það út þannig ári setna, 75 en það var 74 sem hún hérna sem hún fær símtali
sem er sama blótaðan trekk, hún kemur út í janúar 75
þú veist, það eru bæði einhverju
break-up eða svona einhverju svona, þú veist
einhverju endurliti og umbróta dæmi með þar Náttúrulega þessum tíma, þau eru ekki nema 34 ára eitthvað slags þá er fólk bara orðið stíf meðaldra hana þau eru bara að tala með lost love og they wanna get away sko. En skilur við erum með þetta hérna sko já, fólk getur, við tólkum þetta kannski bara jafn óðum sko. Já, mér finnst þetta að vera þetta
er bara að byrja á læginu
þetta er rosalega svona símskeitalegt en já, byrjum þessu bara, hvernig bara
ok, well I'll be damned, here comes your ghost again
blessa þér sæll Móri
gamli, hérna, þá var hann komin landsins forni fjandi sem er eindir hafís, en skilur þú veist svona
þetta er algjör fólki
kemur glámur gamli
þetta er algjör þannig, hafísin mættur bara ok, ég held ég væri við laus við þig bara ég er bara í góðum málum hérna bara í karmel, bara að horfa á
einhver leður málum sko með einhver svona leður hema
hvað heitir maður sem þeim að svona þæfa ekki þeim að þæfa, eða svona vinna eitthvað
svona leður, svona bara námskeiði algjörlega að gera keira mig niður í kynfyrðislegt gjaldrótt en kemur þá gamli graði
og þetta
er svo flott þannig að well, I'll be damned, þú veist hún er búin að koma sér út úr þessu
og
hann kemur alltaf aftur bara alltaf aftur
bara andskotin
but that's not unusual it's just that the moon is full and you happen to call
sem þýðir að hún er ekkert þú veist, hann gerir þetta alltaf og það þýðir ekki neitt, þú veist, hann er alltaf að hringja og hérna, svona haldinni heitri eða svona, veist, þegar hann er vandræm þá ringir hann, en það, hann er ekki að byggja neitt hann vill ekki neitt, en samt ringir hann alltaf í
henni
já, bara svona aðeins aðtöka hvort hún sé ekki örugglega að hugsa um hann
ég skildi,
en sko, þetta hann að it's just that the moon is full
já.
Það er ekki svona eins og veist, við vitum að það eru töfnandi stundir þegar tunglið er fullt, en það gerir samt 12 ári skilurðu, en það er samt alltaf mikið magic að það gerist, en þetta er ekkit það er samt ekki magic, við vitum það við getum stilt klukkuna
en þetta er samt merkið svona töfrandi stund af því að hún vill að hann ringi í sig líka veist, henni finnst alltaf gott að hann ringi, skilur
svo segir hún and here I sit einhvern veginn búin að plassa hana í hammock sko en hún situr, erum við samt að tala um svona
hún situr í hammock, sko
nei, hún situr samt í
hún situr í svona stofu sem er svona niður, svona, þú veist grafi niður í
pit.
LA
conversation pit,
það er horfðið dæmi líka, sko
hún er reykja
já, er þetta bassstól, er hún ekki í einhverjum svona granny stól
hún gæti bara verið í rocking chair, sko
ég held hún sé einhverju mega töff
Þetta er að sé ykkur svona ykkur með hana Arne Bolger
eða svona, nei, eða svona hérna svona, sko, 74 er þetta ekki svona, þú veist, svona sko, hún er bara svona portsinu sínu nei, hún er að tala í síman, hún þarf að vera inni
nei, þú ert alveg með síman úti á verundinni, sko,
okay.
Sko það er eitt sem fólk gleymir að sko, áður en að það komið farsímar það voru, sko, snúrur og síman voru svo langar,
já,
þú veist, eins og víkingavatni fólk gat verið bara, maður gat alveg verið út í garði í síman,
já, hún setur við eitthvað svona garðfæjar, hún setur svona hún er með eitthvað svona eldstæði
firepit, ok, þú ert með firepit loka neðist það, ok
já,
ok
já, hand on the telephone hearing a voice I've known hearing a voice I'd known a couple of light years ago heading straight for a fall
ok, þetta, ég sagði á hann að það væri ein lína alltaf svona eitur lína í hverju versi heading straight for a fall bara hann hringir og hún fellur, hún bara veit að hún verður alltaf veist, fellur alltaf fyrir þessum fyrir, the one who got away veist, allar er það svona besta ástasorgarlag í heimi og allir konur og kallar þekki þetta alltaf ykkur svona einn eða tveir sem
hafa ekki að taka manni
já, bara einhvað tangarhald
en hérna hún sko þetta er samt sko það er rétt, þetta er alveg svona nístandi lína en þetta er ekki samt alveg svona pilla á hann
þetta er ekki pilla en þetta er svona nístandi þetta er svona þú veist
já, hér við góðu gæm
þú veist, hér við góðu gæm þú veist, hún vill að hún ringi hann ringi, samt vill hún það ekki að þú veit hvaða hérna fokkar í sér en hann fyrst að samt auðvitað gaman en það þýðir að hann sé að hugsa um hana og það þýðir bara, ó, nú ég eftir að falla enn og aftur
en það sem er svo ógæslega kúlina við vorum að tala hérna, við varum með svo gott fílunar andlag í höndunum af því að þetta er bara heilt sólkerfi þetta er bara þetta er svo rosalega mikið að fjallum John Baez og aktivismann og allt þetta og svo hún bara að vinna með sólkerfis sko vísanir hérna af því að tíminn sem að hefur liðið eða sem frá því að þau voru par þetta er couple of light years og finnst, hún kallar það og þetta er hérna, þau vitið að svona 74, þá eru svona svona tungtak að þá er þetta Karl Sagan með þættina og þú veist Star Trek er ennþá bara þú veist, bara, það er svona late 60s og 70s stótt sko,
sko
stutt í bara Star Wars farastað þú veist, þá er þetta svona hugtaki light year eða bara, hvað heit hann í hjólustólnum Stephen Hawking hann er svona einhver ungur intellectual að koma fram og
ég var að segja J.K. Rowling
Já, algjörlega Já, en þið skiljið Það er þessi svona 70s sko barta stjörnufræði
Já
Fólk er að tala svona light years Þessi barta
Pípur og light years
Já, það eru light years Og mér finnst þetta svo geggja út af því að light years er strangt til tekið mælieining en ekki tímaeining Ekki satt
mæling
það er vísa til space en ekki tíma það er vísa til rýmis en ekki tíma
jú, ég myndi alltaf
það út af því að einhverja ákveða stjörnur eru ákveðið mörg ljósari burtu út að ljósið er ákveðið nákveð tíma að fara en það eru ekki verið að tala með þessi tími
Nei.
En sko, mér finnst þetta svo cool út af því að við vitum þannig að það er ekkit endilega ógisla langu tími síðan þau voru saman það eru bara 10 ár en það er light years away út af þetta gæti alveg að fá gerst í einhverju fjarlægis þú veist, það er svo rýmið á milli af því að það hefur svo ógisla margt annað gerst í milliðinni
já, fokkinn er ímyndað 74 og 64
já, bara veröldin, þetta er bara light years away þetta var bara önnur veröld og þetta er svo ógisla kúlega að segja það var bæði gift og eina skilið og eignast börn og hérna og hún, þú veist hérna búin að fá einhverjar 350 svona einhverjar glerstyttur í verðlaun fyrir eitthvað dót og hérna það er liðið mjög ljósar síðan þetta var fyrsta erindið og þetta á eftir að vera svakalegt sko. Og svo maður ekki glemma því að það vera að syngja þetta með nístandi relentless vibrato þetta er á svo háu stí þetta er bara svo þetta er dýrt kveðið en þetta er líka flutt á þetta er svo dýrt þetta er svo mikið sko þú veist, þetta er svona eins og æskilur þú ferð í búð og þú veist, það er einn jakki hana og þetta er bara dýrasti jakkin í búðinni
Já
Þetta er svona agað
Já
Þetta er svona allt einhvern veginn all versin eins nema þetta svo þarna brúin sem kemur það sem alltaf tilfinningarna koma
Já.
Svo kemur þetta As I remember your eyes were bluer than Robin's eggs Stopp maður þetta strax Sko fyrsta lagi eða Robin er þröstur eða ekki er þetta ekki samt svolítið svona myndu blá egg
sko ég veit að sko,
svona egg sem er svona einhverjir spörfuglar verpa, þú hefur sé myndir af þessu þau eru náttúrulega fyrsta leið svona dritótt einhvern veginn
en heldur þessi í Kaliforníu eru þau
Azul
Emerald, Azul, já
sko, eitt líka ég vil meina að Bob Dylan væri ekki hann væri ekki á þeim status sem hann er ef hann hefði ekki haft sér blá augu og þetta er svo lúmst þetta er ekki að fyrsta sem fólk myndi hugsa þessi maður með blá augu, þetta er lúmskur fjandi sko.
Hann er piercing
ég myndi að halda að hann var með grá augu
hann er með þessi sko tegunda blá augum sem er ekki til á Íslandi þetta er semst, þetta er djúp austrinu þetta er semst
heiðblá svona
já, þetta er svona Kaukasus dæmi sko hann, semst að þetta þetta eru bæði askenasi djús skilur það er bara rosalega drefður og stór stopp skilur og helmingurinn á fyrirskjöndur er komin það sem nú er Ísland þetta var allt náttúrulega bara Russian Empire þau flytt bandaríkina mm-hmm. og hinn hlutin einhver star úr held ég einhverju miklu sunnar sko. Mm-hmm. einhverju svona Kákosus sýstum sko. Einhverju svarta hafs sulli sko. Þannig að en það sem að það sem að nei, við veitum að tala sko, þú veist bara að þetta algjörn treyt American Jews sem koma að það djúft úr austrinu
já
þú veist, já, að það eru bara þessi piercing bláu og sem eins og mikið kontrast út af því að margt annað við yfirlitir að miklu, er miklu, þú veist, mjög oft dökkt hár og svona dökkar augabrúnir svo ertu bara með tvo Robin's eggs hann, sko það sett svo mikið, sko, hérna ég veit ekki, þú veist, þannig að það hafa orðið blári með aldrinum líka að það kemst ís og Rolling Thunder Review bara til þessu coverið á Rolling Thunder Review þó þessi svartkvít þá ertu bara hvað með þessi augu
ja.
Bobby var með
er
já, en núna er þetta farið held ég eða hvað, nei
nei
þetta bara, sparklar alveg
já,
svakalega
já, hann bara alltaf með sólgleru, skilur, núna bara veist,
er samt ekki alltaf með sólgleru
nei
það er einhverjum málið og, veist, pældi, hann er svona gott báðu megin lúklega séð, út af því hann er geggjaður með sólgleru ég meni að þetta er bara svona Bob Dylan, iconic look, bara meira minna 86 þetta er bara þetta, engin maður hefur raunin komplementar að sig betur með sólgleru heldur en hann ég bara get var alltaf ímynda með neitt
Roy Orbison
já
ég var heyrðin daginn sko hann hérna Johnny Cass kom sko, hann sagði the worst advice I've ever given það var við Roy Orbison bara hérna lower your voice and take those sunglasses off
ó
sem bara hvorugt það bara allt sem hann átti ekki að gera bara
og hrundi allt
like, nei, hann gerði ekki, þú veist, hann hlusti ekki
já, já.
Já, hann bara hélt áfram að syngja bara fór að syngja bara upp í bara hérna, þú veist, hérna, Only the Lonely bara háanótunar og bara hann tók aldrei sér sorgljörun niður, sko
já, algjörlega
já.
Hann var líka með skrítinu
sko.
Nei, þú veist, það sem mér segja er að Bob Dylan þetta er mikið win-win, að því hann er bara gerðið með sorgljöru svo er hann alveg rosalegur ekki með sorgljöru
ég veit það, og líka sko veist, ef hann er ekki með sólgleru, þá er hann svo flóttalegur hann er alltaf blikkandi og horfandi sko, líka þennir að performa hann er svona alltaf að blikka og horfa út í allar áttir, sko, maður veit, maður nægir honum aldrei sko, maður nægir, bara ekki, nægir ekki auksambandi og þennir við tölum hann svo leiðis það er bara svo mjög sjaldan sem að hann horfir beint, þú veist, hann blikkar mikið
Þetta ná auksambandi við eitthvað, fjölskylduna sína
já, Þetta er bara svo soprano og röddinn á bæði sko
Þess að hann fattar þær konunnar fyrir honum Hann horfir í augunum að þeim, augun að þeim
Já, ég held hann bara að, Og hún er að tala um það, þessi Robin's Eggs Þetta er náttúrulega
Þrastreikinn sko
já. Svo kemur hún með My poetry was lousy, you said
Já, hann er píla sko
Hanna kemur einn píla sko Alveg eins og beint bara Heimsinsstara mótinu í Sheffield sko Bara alveg, en sko
Vist að hún var fræg þarna, ekki hann en hann samt, fyrsta sem hann gerir að gaggrina þetta sem ekki alveg nú
að
gott sjá
óerugur kallmaður að sitja út á konu til þess að ná yfirraðum í sambandi ég hef aldrei heyrt þetta og við bara lýsa einhverju þetta er náttúrulega bara út af basics það er verið að svolítið svona gera þessu skil líka í myndinni það er spoiler alert, þetta er mér í trailernum
drulldeli 101 sko
og hann segir að hérna að textarnir hennar séu svona eins og pastelmálverki í hérna biðstofunni á, hjá tannlækni semst eða þú verið myndrænt séu út sem er bara svona dýrkveðin móðgun sko
já.
En hérna en þetta er greinlega eitthvað sem að hefur verið hún við talað um og fundist já, en svona kannski eins og maður segir og þarf að slökka ljós nágaðins þess að þitt ljós skýni skærar sko
100%
sýnir nú eitthvað að Bob Dylan hefur eitthvað verið órugum með ein kveðskap á þessum tíma sko
já, bara verið bara drull del líka
fyrst. Já neða, því að það bara geta líka bara báður verið góður sko bara
no plás
no plás, ég meina hún er alltaf að negla þetta hérna Robin's eggs Blue than Robin's eggs
já,
þú veist, þetta er, það er fólk með tattoo af þessu sko, þessari línu sko
já
á sér svo kemur where are you calling from a booth in the Midwest
en sem hefst ég var alltaf veldi fyrir mér hvort að þetta sé sett veist, ég vissi að þetta verið svona því veist, hann er náttúrulega þaðan og svona var hann semast í The Midwest
já,
í alvörunni þegar að hringdu
já, sem sagt sko ég með smá nótu um þetta
okay.
út af því að
ég er ekki með þetta sko
jú, sko það sem Dylan byrjar að gera í Lost tímabilinu sínu hann byrjar að leita svolítið aftur í rætunar
já
og hann hérna hann til dæmis nær aftur betra samband við fjölskyldunum sína og hann á bróður sem heitir David sem að lítur út svo endurskoðandi og en það er samt svona tónlistar tindur, talandi við eitthvað svona, hann er ekki með piercing Robin Sex, Blue Eyes, dæmi hann lítur bara út eins og svona Jewish accountant frá Minneapolis sem hann var og David endar síðan á að vera upptökustjóri á Blood on the Tracks
bróður hans
að hluta til, já
Er þessi góðverk frá Bob Dylan eða var hann bara alveg
Já, á, svona ekki sympatí dæmi sko.
Það var sympatí
dæmi Ég veit ekki hvað þessi sympatí, það var svona meira bara svona confused dæmi Hann endaði bara eitthvað svona
Þetta er góð plata sem
Þetta er ógesta góð plata og hann tók
Hlutafinu í
Minneapolis Með einhverjum bara svona gaurum frá Minneapolis sem er bara svona ótrúlegt
Og það er meira sem hann gerði Hann átti æskuvin sem að ég mani hvað hann hét en hann er bara svona, hann er bara fættu saman ára Bob Dylan og heitir bara David Edelstein eða eitthvað, ég veist, ég man ekki hvað hann heitir en bara svona hefði alveg geta verið Bob Dylan bara ógist að svipaður í útliti og þessi gaur, maður getur sér viðtölu við hann á YouTube hann hefur gefið bók og eitthvað það voru bestu vinir, þá getur Bob Dylan fór til New York og mega það þá töluðust ekki við í 12 ár þá getur allt einu hefur Dylan samband og þeir hittast og Dylan byður hann að prótsera Rolling Thunder Review eða það gerist aðeins þetta, þeir svona kynast aftur 72
já, sem var hérna svona túrmanagirinn
já,
já
og er það bara accountant og eitthvað svona orðin upptökustjóri
já, sko, hann var David Zimmerman er ekki accountant samt, en hann bara, þú myndir sjá mynd á honum
já.
Þá er hann bara já, svona, er þetta bróðir Bob Dylan, Bob Dylan bara svalæsti maður í heiminum og þessi hver bara svona mesti svona bara nobody dead bara í heiminum, í útliti þú veist, lítur út fyrir að vera bara sko, já, bara svona eins powerless og bara nokkur maður getur verið
bara einhver rækjusamlega
já, bara einhver rækjusamlega sem bara hefur aldrei kift neitt um að bara einhver outlet mall sko,
já, já.
Og bara, þú veist, það er bróðast en, nei, púnturinn minn er bara já, hann er eitthvað byrjaður að sniffa sig í gegnum bara St. Paul og Twin Cities í Midwest og er eitthvað að leita í
Nei, hann var, og hann átti líka sko, eitthvað svona sumarhús á þessu svæði það sem hann semir mest alltaf blóðunar treks hann hefur verið, það er mjög líklegt
hann
hefur
verið á þessu svæði sko. Hann vildi komast aftur í bananabröðu og var alltaf í góðu sambandi við mömmu sína það, sko, það er eitthvað, sko, tölum við a booth in the Midwest, þetta er svo þú veist,
skilur við sko, ef við tala booth, þá orðið að tala síma klefa, þú ekki tala sko, þú ekki tala svona hann fór ekki, hann var ekki á veitingastað
hann er ekki á bar, barnum
að nei, og skust inn í eitthvað svona hólf til þess að syngja hann var
út, highway út, já, út á götu sko,
og svo á svona einhverju hotni skilur svona einhverju bara
þetta er bara svona, þú veist, já. Þetta er bara staple í það er ekki til bandarisk bíómynd með einhverju aksjóni nema að sé eitthvað símtal tekið svona sko. Munið þeir að Richie Valens syngur O'Donna í símaklefan
ætlum að þurfa að vera mömmustrákur, eins og Elvis og Bob Dylan til að verða svona superstjörnur, af því þeir þær veita þeim svo mikið öryggi og athygli
já,
ég held að
hverju fleiri eru það, Elvis og Bob Dylan
og Springsteen, náttúrulega
Springsteen líka
já, Makka líka
já en þú veist, John Lennon var náttúrulega með
Mísu, sko.
Tortured þar, sko.
En ekki Paul McCartney svo að þú veist
jú, Makka, jú.
Nú var hann með Mommy Issues
nei, hann var Mommy Boy sko.
Já, Mommy Boy, ég segi þú svo að þú veist
já.
Það eru fleiri
Mommy Boy Já, þetta eru Mommy Boys
Fleiri Mommy Boys heldur en þú veist, það bara John Lennon
sko, já þannig að þetta er Booth from them in the Midwest 10 years ago I bought you some cufflinks
Erma
nabbar það er rosalegt sko.
Það er líka bara svo sko, þið hugsa eins og þetta hendin svona rosalegum dítilum ég get bara veðja pening á það að John Baez kefti Erma nabba handabókina 100% 10 árum fyrr 1964 bara, það er algjörlega hreinu sko,
mér finnst það var ógislaflótt ég fyrir bara eina að gráta því hér þetta sko.
Og líka sko kaffling svona þú veist konur kaupa kafflings fyrir menn sem það er alltaf giftast þetta er svona husband and wife svona í bíómyndunum
gefa
það
og
hjálpa það er þeim með að
líka,
sér þetta
á
Ermanabar
eru svona alvöru
sko líka hann sko eins og við vorum að tala með hann hvað er þessi skröffi og óhreinn og mikið sko bara
hann er samt Ermanabar maður
hann var orðin að þarna skilur 65
það er með það frækt að í blottanum Trax heyrir sko rosa mikið ermanna bara vera neglastutunni gítarinn það er alveg frækt sko að hann er svona þekktur fyrir að láta af ermanhappa bara
rústa ykkur tökum sko.
Já. Já. Hann, við veistu, ég vil meina hann sé eitt mesti sko bara svona postibói fyrir ermanhappa sem ég veitum
ermanhappa rakur sko
ermanhappar eru hins að sko ég fekk nefnilega ermanhappar frá Ebba Ava sko og hérna, ég veit ekki hver þeir eru og ég bara, það, þess að ég bara
ég á eina skýrtu sem að er með þannig, þú
veist
setupi, sko já.
En það er einmitt, hérna ermanhappar erfast og sem að færa ermanhappar frá afa sínum það segir mig bara að hún vildi giftast
þetta commitment
I bought you some cufflinks
já, þetta já. Bara, er ekki bara að kaupa það þetta er
me at cuff þetta rosalegt, hún gaf honum ermanhappa og svo segir hún you brought me something
en við tannum við bara að gefa henni eitthvað drast
we both know what memories can bring they bring diamonds and rust ok, erum við þurfum að fara eitthvað, hvað þýr þetta fyrir ykkur
ok, sko bara byrjum bara rust, við vitum alltaf rust því bara svona reið, það er minn mál, bara klassísk dæmið bara eitthvað tími búin að líða og komið eitthvað reið og eitthvað diamonds,
midwest er líka rust belt, sko.
Já, og en demantar, demantar verða til í einhvern súper þrýstingi neðanjarðar eða ekki, þú veist, einhvern svona miklum hita og þrýstingi neðanjarðar
undir niðri,
ég veit það ekki öruglega, þú veist, ég veit ekki nákvæmlega hvað, en þetta er, það er eitthvað svona þeir eru sjálfgæfir þú veist, þeir eru eftirsóttir, eitthvað sem að fólk, þú veist leitast við að eiga skilur, demantar
en þeir eru búni til úr hverstaslegum grunni, út af þeir eru bara kolumni sem eru eitt algengasta frumöfni sko, sem eru í föstu formi sko.
Einmitt.
Þannig að það eru úksta mörg ég er bara efnafræðilega, eru mörg element sem að
þetta er bara bæði hvori tekja sko, svona, svona efnafræðileg
ég bara minning, hugtök, ef þú átt minningu ef það hafa leiðið 10 ár ég meni að það hafa ógeðast að margir hlutir gest á 10 árum það sem þú manst er það sem hefur þólað þrýstingin hefur verið velkst í tíma
og það var mikill hiti
það var mikill hiti það er þessina sem að þessu, já, þannig að það er ég skil bara þess að pælingu bara memory spring diamond sko.
Og röst og svo kemur reyðið líka en sko demanta reyðga ekki þú veist, það er eitthvað annað sem að veldur þessu reyði sem við talum þú veist, það er eitthvað svona utan að koma til eitthvað svona þú veist að demantarnir eru góðminningarnar riðið er það sem er eitthvað svona utan að koma til aðstæður sem að spiltu
já, þú veist að hún man það góða sem eru demantarnir en hún man líka það slæma sem er þið röst
eins og, þú veist, eins og hérna poetrys lási
og
allt
þetta og bara allt sem er hérna, þú veist, bara gekk illa í sambandinu og þú veist,
er, það gekk ekki sem er bara dæmið, skil, það er sem þetta virkar alltaf þú, veist, þú manst allt, og með allt þú veist, þetta er allir pakkin
já, en hún gæti ef hann hefði hringt 5 árum áður þá hefði hún kannski verið búin að gleða, veist, ekki viðurkennt að slæma, en þannig er hún bara komin að hvern stað það sem hún er bara, þú veist, ég man alltaf góða þú veist, en núna man ég bara líka það hérna slæmi, hún er komið lengra en áður, finnst þér hún vera viðurkenna með þessari setningu komið lengra í, þú veist
einmitt, svona closure
dæmi,
sko. Og maður kemst ekki þá nema að fara gegnum riðið líka sko. En haldið þessi einhver síðan einhver svona hugreiningatengsla dóti sko heilans að eyrnalokkarnir hafi verið demants
köflingsendir
já, köflingsendir
ermanhafnir
já
Nei.
Það er ekkert svoleiðis
okay.
En maður tala líka oft riðga bara, demanta
Líka bara, þú veist John Baez 1965 myndi aldrei kaupa demants ermanhappa fyrir hann
okay.
Myndi aldrei verið demantur Þú veist, okay. Það er bara allt of
En getur verið að hérna
ég fór í alvöru einhver svona humla bæri með eitthvað svona það sem ég gaf þér, það fóru demantar myndu það, þetta something sem þú gafst mér það er bara eitthvað sem er búið að riðga það er bara drast, hann gaf henni bara eitthvað Bob Dylan er alltaf í þessum riðverkum
Já, það getur líka alveg verið það sé það sem hún sé að segja ég gaf þér demanta, hún gafst mér rið
Já, það er alveg einkenningin að hún kom með demanta þetta góða í sambandi en hann kom með
eitthvað sem riðgar
Þú veist að hann er sko svona, eftir 2000 þá fór hann að búti svona Árna Jónsson listaverk svona svona járn
já,
skúltúra
hann er hræðilega, hann er ríð skúltúra
bara, og, það bara til eitthvað við erum hans að því þetta verra heldur Picasso og gera mig tímabili það veit, ekki hvað að gera við þetta þetta Bob Dylan gerði þetta en þetta bara svona fólk fæði martraðir þegar það sér þetta sko hann fór ykkur svona loksuðu hændir
já, já
þannig að hann svona ríðgæði
en svo erum alltaf hérna, maður talar ríðgæða demanta, eða ekki?
Jú.
Getur verið að hann finnst Bob Dylan vera ríðgæður demantur? Er ekki sagt
oft sagt? Jú, hann náttúrulega vel
Meinar eru svona diamond in the rough, dæmi, svona óslípaði demantur
Já, hann, já. Talar maður aldrei ríðgæða demanta?
Ég hef alltaf
Ég veit ekki, sko, en þetta Við erum, það þú veist það improv orka þannig, það bara já,
já
og
já,
já,
það
skilur, já. Það aldrei eitthvað, nei
Nei
Bara jú
Nei, það ekki til
Heru, við erum komin í verst þrjú, en þetta já. Bara vákættur eru að flott maður, þetta að byggjast upp líka sko Well, you burst on the scene, already a legend
Þarna, þú veist, nú erum fyrir bara, þau bara, ok, nú bara vita allir nákvæmlega um hvað þennan þar
Já, við tölum mann sem þetta áðan, hann verður svo búin að greina þetta sko The unwashed phenomenon, the original vagabond Hinn óþvegni fyrirbæri
Já, já, já Óþvegna undrið
Óþvegna undrið Og hinn tæri
Flækingur Já
Sko, þetta fekk mér samt þess að hugsa hvað þetta ógsta góð lýsing á Bob Dylan eða The Original Vagabond út af því að triksið hjá Dylan það að þegar þú ert flækingur þú ert hérna munaðalausa barnið
No direction home
já, þá vilja allir ná þér skilur, og þá ertu eftirsóttur á meðan þeir sem koma í gegnum eitthvað skilur, eru bara hérna þú veist þessi komst í gegnum akademía var frægur þannig þá hefur engan áhuga á því að ná hann að þú hugsa bara að þetta bara einhver prófessor og hann gefur út einhverja bækur það að vera að hugsa um hann en Bob Dylan kemur fram með þetta kerubína system sko. Þú veist, hann bara eins og einhver eitthvað englabossi sem hún vil skipta um bleiðu á og það vilja allir það þess vegna vildu bæði Richard New York Times Akademía Folk Community og Teeny Boppers vildu hann öll út af því að hann the original vagabond sem að skilur og þess að hann leið og einhver var búin að ná að fóstra hann og breyta hann í eitthvað Newport Folk Festival baby þá vildi hann komast út úr í að þeim vildi ná aftur þessari spoltbrætt orku það sem þú ert bara untouched
flengur. Ósnertur og ósnertanlegur
Já.
Já.
Þannig að hún er að
ég mitt
málið það, þú veist þessu, coverð á The Freewheelin sem ég vil meina að sé svona style cue fyrir alla complete unknown myndina Þetta norp sem er í gangi þar það er kalt og bara fötin sem hann er í þetta er einhvern veginn svona algjörlega stíllausar einhverju cowboy búk svo þú veist skilur þú veist þannig einhver svona þetta eru gallabuxur það eru svona korki útvíða nýja innvíðar það eru einhvern veginn svona algjört eitthvað svona sekja póka
Já.
Snið
til bara eitthvað svona svona farandverkamanna
já, bara eitthvað
buxur, já, já. Já.
Og þetta er svona sem þú bara bindur með hei með baggasnæri svo er það einhver svona brún jakki bara einhver svona jakka drulla þetta Já. Er bara svona eins og einhver svona
er sem er allt og kaldur fyrir þennan dag eða spyrir þetta ekki veitir ekki nógu mikla verðins gegn kuldanum
mér finnst þess að finna þetta núna eru allir komnir í einhver svona góður úlpur tek bara þetta í eins og gerða á krakkandur okkar svona eru bara, þau eru bara í fínum úlpum Þú veist, ég vil meina að þetta sé hraðasta leiðin sem missa kúlið, sko. Og það hættur að vera bara einhverjum svona, bara lélum jökkum, skilja. Meina, við erum bara að missa, hrað missa kúlið, sko.
Ég veit það.
Ok, hann original vagabond, alveg greinlega á þeirra minn, sko. Svo kemur, you strayed into my arms.
Vavraðir einhvern veginn. Já.
And there you stayed, temporarily lost at sea.
Hún tók hann að sér og hérna, hann var til í að vera þarna í smá stund
Heppin sko
Já, ekkit smá, smá heppin sko
Og bara og eru njókislega vanþakklátt kvikindi sko.
Já, meni, og samt er náttúrulega týndur, þú veist temporarily lost at sea
Það er bara næstu að vera að lýsa bara einhverjum óþólandi
ég meni, já, hún er svolítið að því
The Madonna was yours for free
Þú verður að taka setni með
Já, yes, the girl on the half shell could keep you unharmed
ég tólki þetta bara svo hann, þú veist, hún að venda hann kemur hérna inn, hérna burst into the scene og hún, hún sem var bara aðal gællan, tók hann að sér og, og hjálpaði honum
já.
og svona verndaði hann hérna og svona hýfði hann upp og hérna, og hún fjall náttúrulega fyrir honum og hún Madonna sem náttúrulega bara Virgin Mary og, og, svona, og var svona móðurleg við hann að hugsa hann en hún var líka the girl on the half shell sem bara þú veist, Birth of Venus hérna, Botticelli þú veist, hérna líka lover, líka afskonans og hérna, já
já
hann, hún gætt svona róaðan
en sko, hún næstu sko að segja með því að segja eitthvað svona mærin bauðst þér þú veist, það eins og hún sé næstu að segja bara eitthvað já eða þetta svona ok Herri, svo eru konu í brúna það sem allt látið flakka, sko
En eru þið ekki að tulkvita svona líka?
Jú,
jú, jú Jú, þetta er líka svo myndrænt dæmi að því maður sé bara málverki fyrir sér það sem að, hérna Venus í skelinni og þannig skelinni líka orðin einhverjum vendunar dæmi, sko Ég meni, hann er bara að fá móður og elsku all in one, sko Þetta er bara einhver djúb mýthológisk, sko, fantasía
Þetta er skeist í skelina, sko
Og bara rétt kona á réttum stað í réttum bransa Hún var í bransanum sem hann vildi veri í
Nei, og þetta eru okkur líka svolítið til í þess að því að sko hann var að fá rosalega tveir fyrir eitt sko með því að komast að það inn undir hjá bæja sko að því að hún er hún, meina, hún var bara jafnaldrið hans hún var bara ung og heit sko en hún var miklu stabliseraðar en hann miklu tengdari og hafði örugglega miklu meira bara respekt hjá eldra fólki þannig að hún var líka með svona móðulegt presence í hans lífi og þessi sko Susro Tolo margnefnd hérna að þetta er ástarþrýtingur í Complete Unknown svo sýnt alveg myndinni og þetta er alveg vitað að hún er að borga fyrir hann skilur máltíðir og hann gisti á henni og hún er svona þess að smá svona passi upp á hann við erum pottið að gefa hann nýjar cowboybuxar skilur því hann annars væri hann bara þú veist, bara götóttum fötum
ég meni hann var bara heiminnslaus, hann þurfti bara að búa hjá henni
já, en það sem er svo rugglað er það að hún er samt yngri en hann, sko Rotolo var tveimur árum yngri en hún er bara eitthvað 18 ára eða 17 þau byrjað saman, sko þú veist, pælt í kröfunum það bara, heyrðu, ég vil að þú sért tveimur árum yngri en ég ég vil að þú sért
eldi fyrir mig
já, eld, já.
Borga fyrir mig
já, og sért líka, þú veist, elsku í og móðir og samt máttu ekki vera of rík eða eitthvað, hafa líka eitthvað svona aktivista touch en
það
í þér
það kom náttúrulega fram í myndir að hann kunni ekki hella upp á kaffi þegar hérna, hún fór undir Rómar og þá var John Baez heima hjá honum þú veist það var bara að halda fram hjá og svo kemur hún hinn heim og segir byrju, lærður að gera kaffi þú veist það var hann kunni ekki að hella upp á kaffi sjálf, það var náttúrulega John Baez
ég veist hann ekki að læra það hann fæ sér alltaf svona bara svona Dunkin Donuts kaffi svona lætur túrbúsi stoppa og fær svona
já, bara svona grande
já, ég held að það er svo erum komin hérna í þessa frægubrú now I see you standing with brown leaves falling all around and snow in your hair now you're smiling out the window of that crummy hotel over Washington Square Þetta er alveg rosa flott mynd, sko og hún er bara kallað fram einhverjum mynd frá því þið voru a couple of young bucks with nothing but hopes in their pockets í Greenwich
Já, sko, ég bara bætaði við bara þess að svona bara eitt innskot þannig sko, það sem hún er að tala er Washington Square Hotel mjög líklega
okay.
þegar það bygguðu sem má tíma og það er gott bang for your buck sko Manhattan Hotel Já, ég hef gist það tvisvar sko
okay.
Tveimur mismunandi New York ferðum hef gist á Washington Square Hotel bara hendað inn sko ef ykkur er að leita sér
Já, líka ekki leiðin þetta vera bara þar sem að þetta, The snow in the hair of Bob Dylan bara sko
Það heiti bara Washington Square Hotel checka því og það bara
En hún segi samt að það sé crummy hotel sko
Það er ekki high class sko en þetta er bara svona alveg mjög í lagi sko.
Sko
en mér finnst þessi hérna brú að því hún er, þú veist, það er allt svona aga þanga til
já, þannig er maður að
þannig að lætur hún alla tilfinningarnar út og já. Bara svona hérna, stígur inn í eins og þetta var upp á sitt besta
þetta er ógsta flott að því myndin heldur áfram hún segir, our breath comes out white clouds
já.
Þú veist, það er kalt úti eins og snjórn er búin að gefa með þessi líka sko mingles and hangs in the air speaking strictly for me we both could have died then and there
þannig var þetta fullkomið
sko. Þannig fullkomið
í frostinu þannig bara í
allan fyrir mína parta hefði ég bara skilið við sátt þarna sko
bara á Boston Square Hotel.
Nei, meina hún þar sem
hún sé. Já, þetta var bara því persónulega þú.
Ég bara
Það leiður fyrir börnin þín að heyra þetta.
Saga bara happy.
Við erum algjörum toppi þarna því var í þarna einhverum túr þarna spila.
Já, beita með sögur sko þetta.
Já, okay, þá var þetta allt í góðu. Sko, já, ég meina þetta toppurinn, maður Greenwich Village bara 64.
Ég veit
það. Sko, en líka rýthminn í þessu versi. Þarna þú veist verður þetta svona obskjúr og svona allt öðruvísi en hérna, og en svo í næsta versi sem þú ert að byrja á, Bergur.
Síðasta.
Að þá fer hún aftur onni rökhugsununa og segir bara svona var þetta en þarna bara í brúnni leifur hún sér bara
bara eitthvað svona fallega
mynd þetta var geggjæð, svona var þetta best
einmitt. Og hvernig næsta
heyrðu, svo endur þetta bara svona now you're telling me you're not nostalgic then give me another word for it you were so good with words and that keeping things vague
já
sem er náttúrulega bara, þannig er alveg að afhjúpa kallinn sko
já. Þú hann að, þannig að byrja bara svo að, þú hann að byrja, ok, ef ert ekki nostalgísk, hvað er
það? Hvað kallar þú það þá eftir?
Hvað kallar þú það með hann
að orða smiðurinn?
Já.
Sem að neglir alltaf einhverjum margraðinni í allt.
Já.
Hefur það sagt sko að
hérna... Getur það að tala hreint út bara.
Hefur það sagt að hérna, Andy Warhol hafi verið the king of ambiguity, sem þetta margraðinnar. Og þess vegna er sko svo mikið af svona, einhverjum quotes frá Andy Warhol, eru svo geggjuð eitthvað bara, hann er að útskýra nákala bara 2025
já.
Bara það var svo góður að tala útskýrt
Einmitt.
Og það er í raunni
það er bara svo Nostradamus gerði í raunni sko,
já, ég held að það er bara 9-11 maður, þú sérðu þetta ekki maður þetta er eitthvað
þetta er tveir kongar falla
eitthvað. Ég held að þetta séna bara sko já, þetta er alveg típisk sko, Dylan að monta sig að því að vera ekki nostalgic svo er hann dundrandi nostalgic í Upload on the Tracks plötunni sko
já, bara
cufflinks og allt í gangi
bara öllu sinni ferli
já, sko. Hann bara vill hérna, þú veist, hringir og segir bara ég vil, hérna í smáskotinni er hann ekkit svo samt þú veist, það er alltaf þetta
já,
nokkulega hann er ok svo er bara smá eftir because I need some of that vagueness now
já,
It's all come back too clearly.
Þetta er ógæslega góð lína sko. Já. Ég væri til í smá af þessu
óljósa
bara þessari móðu núna bara þetta er allt svo fucking skýrt.
Yes, I loved you so dearly and if you're offering me diamonds and rust I've already paid.
Bara ég veit hvað þú ert að bjóða mér og ég er búin að hérna gera þessa fórnir.
Já.
Wow.
Vist, hann ekki bjóðinu neitt.
Nei. Hörru, hendum við sér gang.
Again, but that's not unusual. It's just that the moon is full and you happen to call. And here I sit and on the telephone, hearing a voice I'd known a couple of light years ago. Heading straight for a fall. As I remember, your eyes were bluer than robin's eggs. My poetry was lousy, you said. Where are you calling from? A booth in the Midwest. Diamonds and rust. Will you burst on the scene already a legend? the unwashed phenomenon, the original vagabond, you strayed into my arms. And there you stayed, temporarily lost at sea. The Madonna was yours for free. Yes, the girl on the half shell could keep you unharmed. Offering me diamonds and rust, I've already
Fílalag er í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílum, þá máttu endilega gerast áskrifandi að fílalag á þeim hlaðvarpsveitin sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr ofninu á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum er að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.